Noin. Ja sitten päästään varsinaiseen asiaan. Yritän vielä asemoida tänne, että kaikki näkyy tuolla näytöllä. No niin, tervetuloa taas graduseminaarin pariin. Ja tosiaan tänään mennään tuonne tutkimusasetelmaan ja tutkimusmenetelmä puolelle. Eli katsotaan vähän se, että miten sitä omaa tutkimusta sitten määritellään ja mitä sieltä pitää sitten raportoida. Ja viime kerralla katsottiin sitä teoriataustoja ja lähteitä, eli otetaan sieltä taas nopea kertaus tähän alkuun. Eli se teoriataustaa jokaisessa opinnäytteessä on aina jonkunlainen teoriatausta, riippuu nyt tosiaan siitä, minkälaisesta työstä on kyse, että missä roolissa se teoreettinen viitekehys tai teoriakatsaus siellä on. Voi myös olla täysin teoreettinen opinnäyte, eli sitten tehdään, viimeksi puhuttiin systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta, tarkoitin siinä yhteydessä tämmöistä systemaattisuutta, kun haetaan sitä kirjallisuutta, mutta sitten on olemassa ihan tutkimus- tai raportointimenetelmänä systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jossa on selkeästi niin kuin vaihe vaiheelta käydään läpi kirjallisuutta ja käytetään esimerkiksi tämmöistä prismamallia sitten sen niin kuin systemaattisuuden dokumentointiin, eli dokumentoidaan kaikki ne, mitä artikkeleita löydetään, mitä jätetään pois, mitkä liittyy asiaan, eli kaikki tämmöiset dokumentoidaan sitten sen Prisma-mallin kautta, mutta mä en mene siihen varsinaiseen systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen nyt sitten tässä yhteydessä. Mutta tosiaan se, että se tausta sille omalle tutkimukselle, kaikki ne aiheeseen liittyvät keskeiset näkökulmat, joista saadaan se looginen kokonaisuus ja looginen jatkumo sille omalle työlle. Ja tietysti se, että perimmäinen tarkoitus on löytää se, että mitä aiheesta jo tiedetään, mitä aiheesta ei vielä tiedetä, eli se, että mikä voisi olla se oma juttu sitten siihen, mihin keskittyä. Eli vaikka puhe on nyt progradusta, niin tarkoitus kuitenkin on jotain uutta ja omaa löytää sieltä, ei vaan dokumentoida sitä, mitä muut on jo aiheesta tutkineet. Eli löytää sitten kuitenkin niin kuin niitä omia punaisia lankoja sinne tutkimukseen. Ja askelmerkkeinä oli siellä just se, että rajataan sitä omaa aihetta, karsitaan tarvittaessa asioita pois, eli kaikkia sivujuonteita ei kannata ottaa mukaan, kaikkia mahdollisia väittämiä, löydöksiä, johtopäätöksiä ei kannata ottaa mukaan, eli mikä on nyt oleellista sen oman tutkimustavoitteen näkökulmasta. Tiivistää asioita, eli ei ole tarkoitus kirjoittaa romaania, eli löytää kaikkea mahdollista aiheesta, eli keskittyä niihin oleellisiin asioihin. Vetää yhteen sitten tutkimusta eri näkökulmia, raportoida niitä mahdollisia samankaltaisuuksia, ristiriitoja, vastakkaisuuksia, arvioida kriittisesti mallien, tulosten ja johtopäätösten vakuuttavuutta, mahdollisia heikkouksia ja se tiedon hankinnan suunnittelu, eli millä tavalla te etsitte niitä lähteitä, eli ei mennä sillä lailla, että Googleen laitetaan muutama hakusana ja sieltä poimitaan sitä sun tätä, vaan yritetään systemaattisemmin etsiä aineistoja, dokumentoidaan se koko hakuprosessi, dokumentoidaan ne hakusanat sinne omaan opinnäytteeseen, millä tavalla te olette sitä teoriataustaa kartoittaneet. Ja siihen oli tämä kirjastotuutorin tiedonhankinnan suunnittelumalli, mitä kannattaa seurata. Ja sitten tosiaan puhuin tästä systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta. En puhu nyt tässä tosiaan siitä, että tehtäisiin pelkästään teoreettinen tarkastelu, tai mikä useimmiten väitöskirjaissa on se tyypillinen tapa toimia, eli kartoitetaan systemaattisesti Prisma-mallin avulla sitä kirjallisuutta, mitä tietokannoista löytyy, vaan se, että nyt niin kuin systemaattisuutta siinä teidän tiedon haussa ja sen dokumentoinnissa. Eli dokumentoidaan ne hakutermit ja kriteerit, määritellään se aikaväli, miltä aikaväliltä ylipäätään kannattaa ottaa siitä teoriataustaa ja minkälaisia rajauksia teet. Ja tosiaan sitten se, että analysoida ja koota sitä teoriataustaa, tutkimusaineistoa, eli tehdä vaikka taulukkoa siitä, että mitä kaikkea sieltä löytyy nyt sitten siellä teoriataustasta. Ja sitten kuvailla sitten se tulosten synteesi sieltä, eli kuvata sitten, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Ja tietysti sitten voi tehdä erilaista esitutkimusta, eli aineistohaun testausta ja rajausta, eli mitä kaikkea löytyy, mistä kaikista tietokannoista. Viimeksi oli puhetta siitä kirjaston tiedonhaun ohjauksesta, mitä informaatikot tarjoaa, eli kannattaa niitäkin hyödyntää sitten omaa aineistoa etsiessä. Olisiko tuosta viimekertaisesta nyt kysyttävää vielä? Oletteko päässyt nyt jo tietokantojen ihmeelliseen maailmaan ja etsimään sitä omaa teoriataustaa? Hiljasta on.
Olisiko siinä metodologian niin kuin kirjallisuuden hausta niin hyvä myös tehdä tällaista niin kuin raportoitua hakua, vai miten se olisi hyvä tehdä?
Metodologiasta ei välttämättä ehkä ihan niin systemaattista tarvitse olla, koska useimmiten metodologian puolelta on erityisesti ne tietyt teokset, jotka on semmoisia perusteoksia sitten tietyissä tutkimusmenetelmissä. Eli siellä ei tarvitse mennä ehkä ihan niin syvälle, kunhan löytää sitten ne oleelliset lähteet. Eli niistä kannattaa sitten ohjaajan kanssa neuvotella, että mikä siinä omassa tutkimusmenetelmässä on ne keskeisimmät lähteet, mihin tavallaan se pohjautuu se tutkimusmenetelmä, mitä itse on käyttämässä. Sieltä löytyy kaikissa tutkimusmenetelmissä tietty kirjallisuus, joka aina kannattaa ottaa mukaan. Ja tietysti se, että jos katsoo aikaisempia tutkimuksia, joissa on tehty samalla tutkimusmenetelmällä, niin se, että mitä lähteitä siellä on käytetty. Eli useimmiten viitataan niihin tasan samoihin lähdeteoksiin aina sitten tutkimusmenetelmissä.
Moikka.
Moi.
Miten sitten semmoinen juttu, kun nyt osa lähteistä ainakin itsellä on sellaisia, että tietokantahaut ei tuota yhtään mitään. Et lähinnä tämmöinen, niin kun on tehty vastaselvityksiä tai kartoituksia, niin kun esimerkiksi paljon löytyy mulle saavutettavuudesta tietovaltioneuvoston näistä linjauksista tai tällaisista näin, niin riittääkö niissä, että ne kokoaa taulukkoon ja sitten kertoo, että mistä ne on niin kun löytynyt? Koska se on semmoista salapoliisityötä oikeastaan niin kuin enemmänkin, että totta kai siinä mä käyn niin kuin viranomaisia tai lainsäädäntöä niin kuin läpi, että se on systemaattista, että en mä valitse niin kuin vaan sieltä täältä tuolta niitä, vaan että tietyllä tavalla valikoin niin kuin ne organisaatiot tai näkökulmat, mutta sitten ei sieltä sisältä taas niin kuin, se ei ole tavallaan, että sitä ei pysty tekemään niin kuin massiivisesti systemaattisesti, niin miten se kannattaisi niin kuin osoittaa?
Joo, toi on totta. Tietyistä asioista ei välttämättä löydy niin kuin samalla lailla tutkimusaineistoa tai tutkimustuloksia mitään niin kuin monesta muusta. Et yksi hyvä esimerkki viime vuonna valmistui jatkuvasta oppimisesta, jatkuvan oppimisen linjauksista opinnäyte, niin se on just sitä, että eihän niistä ole tutkimustuloksia vielä hirveästi. Ja sitten se, että just, että jos puhutaan tämmöistä viranomaispäätöksistä tai hankeraporteista tai muista, missä tavallaan löytyy sitä parasta tietoa just siihen tiettyyn aiheeseen, niin sitten tietenkin dokumentoida se, että mikä on ollut se valintaperuste, minkä takia sieltä on otettu ne tietyt toimijat, tietyt raportit, tietyt asiakirjat mukaan. Ja esimerkiksi tuossa jatkuvan oppimisen opinnäytteessä oli just sitten se, että sieltä oli nyt valtiohallinnon ja Sitran dokumentit, jotka tavallaan linjaa Suomessa sitä jatkuvaa oppimista, niin sieltä oli valikoitu ne niin kuin päälähteiksi ja sitten haettu siihen tukemaan kaikkea muuta kirjallisuutta, mitä aiheesta löytyy. Eli sitten vaan, niin kun, että se näkyy, se, niin kun, tavallaan, että raportoinnissa näkyy, että te tiedostatte että, ja olette tavallaan niin kun tietoisia siitä, että millä perusteella te olette valinneet niitä tiettyjä aineistoja sinne. Esimerkiksi se, että jostain teemasta, niin te vaikka tutkisitte yläkoululaisia, ja sitten siitä tietystä teemasta ei löydy mitään muuta kuin korkeakoulu- tai aikuisopiskelijoihin liittyviä asioita, niin te teette tietoisen päätöksen siitä, että et käytätte aineistona nyt sitten niistä aikuisista tai korkeakouluopiskelijoista koskevaa tutkimusaineistoa, mutta te koko ajan dokumentoitte, että, niin, että näitä ei voi suoraan verrata, mutta voidaan ehkä tietyltä osin ja perustellusti nyt sitten hyödyntää niitä kuitenkin niitä aineistoja. Eli toi on just sitä, että se riippuu aivan niin siitä aiheesta, että millä tavalla se, mitä aineistoa ylipäätään mahdollista löytää, kuinka uusi aihe on, ja mistä siitä nyt kannattaa sitten etsiä niitä. Et just joku lainsäädännöstä, niin totta kai se pitää olla lainsäätäjiltä ne dokumentaatiot, ei niitä voi hakea mistään tutkimuskirjallisuudesta.
Kiitos Sanna tuosta kysymyksestä ja Leena vastauksesta oli tosi hyödyllinen.
Hyvä. Olisiko muita aiheeseen liittyviä kysymyksiä? Tähän voidaan palata toki vielä myöhemminkin, että jos teillä ei ole vielä ajankohtaista tai ette ole vielä päässyt kovin pitkälle sen teoriataustan kartoittamisessa, niin voidaan tietysti keskustella myöhemminkin sitten lisää vielä aiheesta. Mutta tuolla Marjoriitta laittoi jo alussa tuolta, että kun mainitsin lehdistötiedotteen, tuossa tosiaan keskusteltiin gradun loppuun saattamisprosessista tuossa ennen kuin virallisesti aloitettiin, eli lyhyesti kävin läpi niitä steppejä, mikä on tavallaan aikaikkuna, missä aikaikkunassa gradun saa päätökseen, ja se on useasti se 4-6 viikkoa riippuu siitä, että miten tarkastusprosessi etenee ja muuta, niin lehdistötiedote liittyy tähän prosessiin sillä lailla, että meillä tällä hetkellä pro-gradun kypsyysnäyte tai maturiteetti, kummalla nimellä sen haluaa tehdä, niin tehdään lehdistötiedotteena nyt näin korona-aikana. Muuten se tehtäisiin ihan normitenttinä tai exam-tenttinä, mutta meillä on tiedekunnassa nyt edelleen voimassa poikkeussääntö siitä, että jos kypsyysnäyte ei tarvitse mennä kielentarkastukseen, niin se voi tehdä lehdistötiedotteena. Ja se, minkä takia se ei mene tai menee kielentarkastukseen, on se, että jos aiemmassa tutkinnossa on merkintä siitä, että teidän aikaisemmassa tutkinnossa on suomen kielen taito todettu tutkintotodistuksessa, niin sen jälkeen ei tarvitse mennä sitten meidän kypsyysnäytteen kielentarkastukseen. Jos aiemmassa tutkinnossa ei tätä ole tai olette tehnyt jollain muulla kielellä aikaisemman tutkinnon ja sen takia siellä ei ole sitä mainintaa suomen kielen osaamisesta, niin sitten toi ProGradun kypsyysnäytekin pitää mennä sitten kielentarkastuksen kautta. Mutta lähtökohtaisesti yleensä ei, jos on aikaisempi tutkinto taustalla.
Eli siis Marjoriitta täällä vielä kyselee tökerön yhden tyhmää kysymystä, mutta siis eli lehdistötiedot, siis meneekö se, niin kun, onko se joku artikkelimuotoinen juttu vai mihinkä lehteen se menee? Tai, mä en nyt ymmärtänyt vielä sitä, että mikä se niin kun on.
Joo. No siis kypsyysnäyte ylipäätään on tavallaan osoitus siitä, että te tunnette teidän oman opinnäytteen niin hyvin, että te voitte kertoa siitä muille. Ja tyypillisesti kypsyysnäyte on tavallaan tämmöinen essee-tyyppinen vastaus suurin piirtein gradun otsikkoon, eli te kuvaatte sen, että mitä siinä teidän gradussa on tapahtunut graduprosessissa. Ja nyt sitten tämä vaihtoehtoinen tapa tehdä lehdistötiedotteena on se, että te kuvaatte nyt tavallaan samalla kuin mikä tahansa lehdistötiedote, mitä medialle annetaan, se, että mitä teidän gradussa on tapahtunut, toisin sanoen, mikä on aihe, mikä siitä tekee mielenkiintoisen, minkälaisia taustoja siellä on, minkälaisia tuloksia löysitte. Eli vähän niin kuin tämmöinen tiivistelmä teidän pro-gradusta, siellä on teoriatausta, empiirinen osuus, tulokset ja johtopäätökset ja tämmöisessä suht koht tiivissä muodossa. Ja toi lehdistötiedote, vaikka se kuulostaa sille, että se menee mediaan ja julkaistaan, niin opiskelijalla on aina oikeus päättää siitä, että julkaistaanko ja jos julkaistaan, niin missä julkaistaan. Eli voi esimerkiksi laittaa sitten, että kotipaikkakunnan sanomalehteen laitetaan se lehdistötiedote ja sitten se saatetaan julkaista siellä tai olla julkaisematta. Eli sittenhän se kuitenkin on medialle se päätös siitä, että onko se niin mielenkiintoinen, että se kannattaa julkaista. Minimi tuossa, täytyy se, että voi myös tehdä sillä, että se julkaistaan vaan meillä tiedekunnan tiedotteissa. Eli meiltä näkyy ulospäin siitä, että meillä on tehty tämmöinen opinnäyte. Mutta toi on semmoinen, että se voi tosiaan päättää sitten siinä vaiheessa, kun gradu on valmis, että haluaako sen julkaista kuinka isosti sitten medialle vai onko se vaan opintosuorite sitten se lehdistötiedot. Eli ei ole pakko julkaista sitä.
Okei, tehdäänkö tämä siis niin kuin verkossa vai tullaanko tämä tekemään kampukselle johonkin siis niin kuin tämmöiseen tenttitilaan vai miten se sitten näin korona-aikana
hoidetaan? Ei, lehdistötiedote tehdään ihan kotona ja käytännössä palautetaan sähköpostilla ohjaajalle. Ohjaaja hyväksyy sitten sen.
Okei, kiitos. Lopetan tyhmien kyselemisen tähän.
Ja tehdään siis siinä vaiheessa, kun opinnäyte on valmis, eli siitä pystytään tekemään se tiedote sitten. Mutta tätä käydään vielä tosiaan myöhemmin tässä niin kuin ehkä kuukauden päästä. Muistaakseni se oli ehkä huhtikuun puolella, kun katsottiin sitten, maalis-huhtikuun vaihteessa, kun katsotaan sitten tavallaan tätä gradu-prosessin päätöstä, mitä kaikkea steppejä siellä tulee. Eli ei ole sinällään nyt mihinkään kiirettä, eikä ollut ainutkertainen tiedonanto tästä aiheesta. Olisiko muuta kysymyksiä vielä? Ilkka tuolla totesi itse asiassa chatissa, että samanlainen haaste luentotallennuksen kanssa, että lukio-opetuksen kontekstissa, että oppituntitallennusta, joka on niin kuin erilainen, eli ei ole välttämättä laajasti kansainvälistä kirjallisuutta. Että toi on aina haaste niin kuin siinä omassa aiheessa, että kuinka paljon siitä löytyy muualta kirjallisuutta ja löytyykö just tavallaan siinä samassa kontekstissa, tasan samassa kontekstissa, mikä itsellä on, vai se, että joutuuko tavallaan päättelemään sitten muista niin kuin asiayhteyksistä just sitä, että onko se eri kouluasteen kirjallisuus edelleen validia siinä omassa aihepiirissä, kunhan vaan korostaa sit sitä, että nämä tulokset on nyt saatu eri kouluasteelta, tai se, että löytyykö siitä, onko tämä tutkittu just sitä asiaa, mitä te haluatte itse tutkia, että pitääkö sitä perustella sitten vähän kauempaa, hakea sitten jostain psykologiasta tai kasvatustieteen perusteista tai teknologiakasvatuksista tai jostain sitten tavallaan luoda itse sitä teoriataustaa sinne, että tavallaan tehdä itse johtopäätöksiä, että mitä niin kuin siitä aihepiiristä voitaisiin tehdä, ja toisaaltahan se, että jos ei sitä ole ihan hirveästi tutkittu, niin teillä on herkullinen paikka siellä tehdä sitä tutkimusta, mutta se just sitä, että miten te teoreettisesti perustelette sen tutkimuksen, niin se voi olla sitten se haasteellisempi osuus. Eli sitten se pitää vaan katsoa, että mitä sinne teoriataustaan tulee. Toki sitten tutkimusmenetelmän valintakin siitä, että jos te sitten luotte itse sitä uutta teoriaa, niin silloinhan siellä ei välttämättä tarvitse sitä ihan niin kattavaa teoriakatsausta olla siellä, kunhan tavallaan, että mitkä asiat liittyy siihen ja millä te voitte perustella niitä tekemiä ne valintoja sitten. Eli sitten kannattaa miettiä just sitä, että mikä tutkimusmenetelmä siihen sitten sopii. Ja tänään itse asiassa päästään siihen sitten pureutumaan tarkemmin. Et no, riippuu ihan just siitä aiheesta. Eli sen takia ei niinku tämmöistä ihan yleispätevää ohjetta voi. Et perusrakenne on tietysti se, että tehdään kirjallisuuskatsaus, teoriat sinne taustalle, mietitään sitten siitä, että no mitä sieltä vielä on tutkimatta, ja sitten lähdetään itse tutkimaan sitä aihetta jollain tavalla, mutta se, että se ei välttämättä ole sitten kaikissa aiheissa järkevä tapa toimia. Olisiko muita kysymyksiä vielä?
No hei, Leena, kuinka laaja niin kun se teoriaosa pitäisi olla, jos tekee pari työnä, ja onko siinä jotain niin kuin sivumäärettä?
Mehän emme mittaa opinnäytteen hyvyyttä viivottimella tai sivumäärällä, mutta se, että tämmöinen ihan empiirinen tulos siitä, että kuinka laajoja opinnäytteet yleensä on, niin semmoinen keskiverto-opinnäyte on semmoinen 80 sivua, josta puolet on sitä teoriataustaa, puolet on sitä omaa empiiristä osuutta. Eli suurin piirtein sillä sapunnalla mennään. Ja tietysti sitten se, että kun puhutaan parigradusta, niin silloinhan työmäärä pitäisi olla tavallaan tuplasti. Eli silloin todennäköisesti mennään niin kuin syvällisempiin teoriataustaan ja kartoitetaan enemmän empiiristä osuutta. Ja silloin väkisikin varmaan sivumäärät kasvaa sitten siitä keskiverto yksilögradun kirjoittamisesta. Mutta toki taas riippuu aiheesta. Ja sitten just sitä, että jostain aiheesta voi olla, että on tosi helppo löytää sitä teoriataustaa, että sitten hyviäkkiä tulee niin kuin romaanimitta sieltä teoriataustasta, kun tavallaan sieltä löytyy niin paljon asioita ja on mielenkiintoisia asioita. Että sitten saattaa olla sitten enemmän se tiivistämisen paikka, että mikä on niin kuin oleellista, mitä asioita ihan oikeasti tarvii sinne opinnäytteeseen tuoda. Ja sen takia sitten just se, että esimerkiksi niin kuin tämmöiset tiivistämiset, joko taulukkoon tiivistää sitä teoriataustaa, eli tavallaan mitä kaikkea julkaisuja on löytynyt, tai sitten johonkin kuvioon piirtää se, että tavallaan mitkä kaikki asiat siihen aihepiiriin liittyy ja miten ne nivoutuu toisiinsa, mikä siellä on tavallaan se punainen lanka sitten siinä teoriataustassa. Minkä takia niin kun ne tietyt asiat on vaan pakko siellä olla siellä opinnäytteessä. Mutta ohjaaja on todella hyvä tässä ottamaan kantaa siihen, että onko teoriatausta riittävää ja auttamaan siinä, että tavallaan mitkä asiat siellä ehkä vielä niin kun pitäisi olla siellä teoriataustassa just siinä teidän aihepiirissä. Toki tietysti se, että jos on semmoinen uusi aihepiiri, josta ei ole ihan hirveästi tutkittu, niin sitten voi olla haasteellista löytää, ja sitten voi niinku miettiä sitä, että pitääkö sitä omaa näkökulmaa muokata sitten sillä lailla, että siihen saa helpommin sen teoriatausta. Että sekin on tietysti mahdollista. Vieläkö muita kysymyksiä? Ilmeisesti ei, niin mennään sitten eteenpäin, eli tutkimusasetelmat ja menetelmät, eli nyt sitten se, että kun teillä on se teoriatausta siellä, niin nyt sen oman empiirisen tutkimuksen määrittely, että mitä te niin kuin ihan oikeasti aiotte tutkia ja millä tavalla, ja minkälaisia menetelmiä hyödyntää. Ja tietysti se, että minkälainen tutkimusasetelma siihen tutkimukseen valitaan, eli mikä on niin kuin järkevää, mitä te pystytte toteuttamaan, mikä on ehkä semmoinen niin kuin tyypillinen tapa toimia, toisaalta voi olla myös kokeellinen tapa toimia, eli teettekin jotakin aivan eri tavalla tai tutkitte eri näkökulmasta. Monessa tämmöisessä niin kuin koulumaailmaan oppimiseen liittyviä teemoja niin on useasti sillä, että selvitetään sitä sieltä oppilaan tai opettajan näkökulmasta, mutta sitten se, että tuoko esimerkiksi vanhemman näkökulma jotain erilaista siihen. Mä ohjasin muutama vuosi sitten opinnäytettä, jossa selvitettiin niin kuin alakoululaisten niin kuin tieto- ja viestintäteknistä osaamista ja sitten kodin niin kuin, ja kasvuympäristön vaikutusta siihen teknologiamyönteisyyteen tai teknologiataitoihin. Ja siellä oli just sitten se, että mietittiinkin sitä siitä näkökulmasta, että mikä sen kodin merkitys on siinä. Miten niin kuin vanhempien asenteet esimerkiksi tai vanhempien osaaminen vaikuttaa siihen lasten teknologiaosaamiseen. Ja just sitten se, että se ei ole siitä, että lapset haluaisi tai koulussa tulee sitä teknologiakasvatusta, vaan sitten just sitä, että onko sillä merkitystä, että jos kotona vanhemmat on sitä mieltä, että ei tarvitse tehdä yhtään mitään, eikä tarvitse käyttää mitään, eikä siitä ole mitään hyötyä, niin onko se erilainen sitten sen lapsen kohdalla kuin semmoinen, jossa sitten on viimeisimmät härpäkkeet kotona ja vanhemmat on tosi innostuneita sitten teknologiasta, niin se, että tuoko se tavallaan erilaiset valmiudet sitten lapsille. Ja siinäkin oli nyt se tyypillinen, ehkä tämmöinen lasten teknologiakäsitteistä olisi voinut olla, että kysytään lapsilta tai koulukontekstissa, mutta siinä mentiinkin sitten sinne kotiin ja vanhempiin. Ja tuli ihan mielenkiintoinen tutkimus. Mielenkiintoiset tutkimustulokset. Tai sitten just sitä, että selvitään vaikka toi opettajien teknologian käyttöä, niin ei kysytäkään sitä opettajilta, vaan kysytäänkin oppilailta, että miten teidän opettajat yleensä käyttää. Eli tavallaan, että kääntää sitä niin kuin tavallaan tyypillistä ajattelukulmaa nyt sitten miettiä, että entäs jos tutkittaisikin jostain eri tulokulmasta sitä, että saataisiko sieltä jotain erilaista informaatiota kuin mitä se ehkä se tyypillinen on. Ja tämä voi olla ihan hyvä silloin, että jos te teoriataustaa kartoitatte, ja sieltä tavallaan löytyy, että nyt on kaikki on julkaissut jo tästä aiheesta, paljon julkaisuja, että onko tämä nyt sittenkään niin järkevä aihe tutkia, että tavallaan löytyy liikaa siitä, niin sitten miettiä sitä, että onko siellä joku semmoinen tulokulma, mitä sieltä ei ole vielä tutkittu. Eli kääntää sitä tavallaan omaa ajattelua vähän eri kantille. Sitten jos se, että minkä tyyppisestä tutkimuksesta on kyse, että mikä siinäkin taas on sitten se, että mikä on semmoinen luonteva tutkimustyyppi. Sitten mitä aineistohankintamenetelmiä käytetään, mihin teillä aika ja resurssit repee, mikä on niinku semmoinen järkevä. Ja toisaalta sitten se tietysti sekin, että millä saadaan niin kuin niitä aineistoja mahdollisimman paljon. Että moni on aina ensin miettii sitä, että hei, kyselytutkimus on helppo laittaa jakoon, mutta siinä on ongelmana sitten se, että entäs jos ei saakaan vastauksia. Nyt on tullut useammassa viime vuosien opinnäytteessä ollut haasteena se, että kun on laitettu kyselytutkimus, niin sitten monenkaan karhun jälkeen ei välttämättä saada riittävästi vastaajia, että voitaisiin niin kuin sanoa mitään yleispätevää. Toki pienelläkin aineistolla saadaan opinnäyte kasaan, mutta se ei välttämättä ole sitten niin hyvä kuin se, että jos saataisiin reilusti aineistoa. Ja sen takia voi jo etukäteen miettiä sitä, että onko se kysely nyt sitten se paras mahdollinen tapa tutkia. Saisiko sitten vaikka niin kuin jollain syväluotaavalla haastattelulla paremmin asioita esille, jos täsmä kohdentaa sitten aineiston keruuta tiettyyn porukkaan, tai onko sitten riittävää se, että sen sijaan, että kysyy kaikilta Suomen opettajilta, kysytäänkin jonkun tietyn kunnan tai tietyn koulun opettajilta, tehdään heille sitten tämmöinen syväluotaavampi selvitys, ja pohditaan sitten niin kuin luotettavuuden tarkastelussa sitä, että onko tämä nyt tyypillinen oppilaitos, kuvaako tämä tavallaan otos nyt sitten, voidaanko se yleistää niin kuin laajemmalle joukolle, voidaanko se yleistää koskemaan koko Suomea, vai onko siellä jotain tavallaan niin kuin semmoisia kriittisiä kohtia, minkä takia sitä ei voida yleistää laajemmin. Ja siitä päästään tähän niin kuin tutkimustulosten luotettavuuteen ja yleistettävyyteen, eli nyt riippuen siitä menetelmästä, millä menetelmällä tutkitaan, niin myös sit se luotettavuuden ja yleistettävyyden arviointi vaihtelee vähän sen mukaan. Mutta joka ikisessä opinnäytteessä pitää olla raportoitu myös sit se tutkimustulosten luotettavuus ja yleistettävyys, arvioida sitä luotettavuutta. Itse ohjeistan aina tekemään sillä lailla, että kun te olette valinnut sen tutkimusasetelman ja menetelmän, niin sitten samalla selvitätte, että miten sillä menetelmällä semmoisessa asetelmassa tyypillisesti arvioidaan sitä luotettavuutta. Ja sitten opinnäytteen lopussa arvioidaan sitten, että no miten nämä toteutuivat teidän opinnäytteessä. Eli tavallaan selvitetään jo etukäteen, että mitä voidaan tehdä, jotta tutkimusta voidaan laatua parantaa, ja sitten lopussa reflektoidaan siihen, että miten se toteutui käytännössä. Mutta tutkimusasetelmia nyt voi olla monenlaisia. Tuossa nyt on vaihtoehtoisia tutkimusasetelmia, voi olla muitakin, mutta tässä on ehkä ne tyypillisimmät. Eli tehdään ihan perustutkimusta, eli pyritään uuden tieteellisen tiedon löytämiseen. Eli ei ole välttämättä niin kuin heti niin kuin semmoista tavallaan tarvetta sille, mitä sillä tiedolla tehtäisiin. Toki on kiva aina löytää uutta faktatietoa ja uusia tuloksia, mutta ei ole välttämättä nyt sillä lailla, että me niin kuin selvitetään asiaa sen takia, että me tarvitaan sitä tietoa johonkin tiettyyn asiaan. Eli periaatteessa perustutkimusta tehdään koko ajan. Koko ajan selvitetään uusia asioita ja sitten niitä perustutkimuksen tuloksia hyödynnetään useimmiten sitten niin kuin myöhemmin muissa käyttötarkoituksissa. Sitten voi olla soveltavaa tutkimusta, eli me pyritään niin kuin johonkin käytännön tavoitteeseen tai sovellukseen nyt sitten sen perustutkimuksen pohjalta. Eli meillä on niitä aikaisempia tutkimustuloksia, ja nyt me sovelletaan niitä uudessa kontekstissa tai uudella tavalla tai uudella kohdejoukolla. Eli useimmiten sitten niin kuin just tämmöinen empiirinen tutkimus on soveltavaa tutkimusta, eli meillä on just sitten se uusi ryhmä tutkittavia tai uusi konteksti tai uusi sovellus tai uusi teema, mitä me halutaan sieltä tutkia. Ja sitten me joudutaan soveltamaan niitä aikaisempia tutkimustuloksia. Eli just tasan samaa ei ole välttämättä tutkittu aikaisemmin, niin nyt joudutaan soveltamaan vähän sitten katsomaan, että minkä tiedon varassa me voidaan sitten meidän tutkimusta tehdä. Sitten kolmantena pitkittäistutkimus, eli me tehdään pitkäkestoisempaa tutkimusta. Pisimmillään saattaa olla kymmeniä vuosien tutkimusta, eli välttämättä opinnäytteessä nyt ei mennä ihan tähän skaalaan, mutta pitkittäistutkimusta voi tehdä myös lyhempikestoisessa tutkimuksessa. Silloin se tarkoittaa sitä, että meillä on useampi mittauspiste, eli me esimerkiksi lukuvuoden aikana seurataan lasten ja nuorten oppimisen kehittymistä tai teknologiaosaamisen kehittymistä, kun heillä on nyt sitten ICT-taitoja kehitetään lukuvuoden aikana, niin mitataan ensin alussa, syyslukukauden alussa, että mikä on lähtötilanne, sitten mitataan esimerkiksi jouluna, mitä ollaan syyslukukaudella opittu, sitten mitataan keväällä kolmannen kerran, ja useimmiten pitkittäistutkimuksessa on se, että se kolme mittauspistettä on useimmiten se niin kuin semmoinen tyypillinen minimi, eli periaatteessa voitaisiin tehdä pitkittäistutkimusta tällä yhden lukuvuoden aikana. Voi olla ihan hyvin, vaikka kahdessa viikossa tehdään pitkittäistutkimusta, jos on semmoinen tavallaan hektinen asia, joka etenee siinä kahdessa viikossa nopeasti, niin sitten kysytään alkuun, puolivälissä ja lopussa, niin silloin me saadaan jo niin kuin useampi mittauspiste siihen. Eli pitkittäistutkimus ei aina tarkoita sitä, että me tutkitaan niin kuin, vauvasta vaariksi kaikkea, niin kuin, että mitä ihmisen eliniässä tapahtuu. Että se ei tarkoita sitä enää nykyisin. Sitten neljäntenä poikittaistutkimus. Eli nyt sitten tutkitaankin sitä tiettyä kohdetta tai ilmiötä mahdollisimman laajasti. Eli nyt sitten levitetään tavallaan, yritetään selvittää kaikki mahdolliset asiat, jotka vaikuttavat siihen. Siinä tiettynä ajankohdassa, eli se, että mitä kaikkia asioita, minkälaisia ilmiöitä siihen liittyy siihen meidän teemaan. Ja sitten kuvataan niin kuin, tilanteita, samantapaisia ilmiöitä erilaisissa niin kuin, ympäristöissä, ja voidaan sitten käy hyödyntää vielä monenlaisia erilaisia analysointimenetelmiä. Eli yritetään mahdollisimman laajasti saada sitä informaatiota siitä meidän tapauksesta. Sitten tulee tapaustutkimus, eli nyt meillä on tapaustutkimuksessa meillä on yksi tai muutama kohde. Tyypillinen voi olla vaikka se, että me tapaustutkimuksena tutkitaan tietyn oppilaitoksen tilannetta, eli me sovelletaan vaikka käänteistä oppimista tietyssä oppilaitoksessa, niin silloin se voisi olla tapaustutkimus. Ja yleensä tapaustutkimuksessa ei ole tavoitteena sitä, että me saataisiin sieltä nyt yleistettävää tietoa, että me voitaisiin kaikkiin yleistää sitten se, vaan se tapaustutkimus kertoo sen kyseisen kohteen tilanteesta, ja sitten jokainen voi siitä vetää johtopäätöksiä siitä, että voisiko tuota soveltaa nyt meillä, kun meillä on vähän erilainen koulukonteksti. tai sitten tutkia yksittäistä opettajaa tai yksittäistä koululuokkaa, niin se voisi olla tapaustutkimus. Eli on selkeästi rajattu kohde tai ilmiö, mistä pyritään sitten saamaan mahdollisimman yksityiskohtaista tietoa. Sitten voisi olla kokeellinen tutkimus, eli meillä on tämmöinen kontrolloitu tutkimustilanne. Eli esimerkiksi meillä voisi olla kokeellinen tutkimus nyt sillä, että meillä on verrokki oppilasryhmä koulussa, ja sitten me toiselle oppilasryhmälle tehdään jotain aivan poikkeuksellista erilaista, ja tutkitaan sitten se, että no, miten se meidän koe vaikuttaa oppilaiden oppimiseen, ja sitten me verrataan sitä koko ajan siihen verrokkiryhmään, joka tekee tavallaan normaalisti, niin kuin aina ennenkin. Ja sitten tätä voitaisiin niin kuin miettiä sitten verrata, ja tavallaan se, että mitkä asiat siellä vaikutti, mitä siinä kokeellisessa tutkimuksessa tapahtui, mikä vaikutti sitten eri tavalla, jos sieltä tulee joko parempia tuloksia, huonompia tuloksia, tai jos siellä ei mitään niin kuin eroa siihen verrokkiryhmään ollutkaan, niin se, että tavallaan mitä siellä tapahtui. Meillä voi olla tosiaan joko kontrolloitu koe, eli meillä on se verrokkiryhmä siellä, tai sitten me voidaan raportoida ihan vaan niin kuin kokeellisesti. Viime vuonna tuli tämmöinen matematiikan opetukseen, kokeiltiin uutta sovellusta ja sen avulla sitten niin kuin matematiikan oppimista. Niin siinä ei ollut mitään verrokkiryhmää, siinä vaan raportoitiin se, että mitä siinä kokeilussa tapahtui ja minkälaisia tuloksia sieltä saatiin. Ja sitten tietysti vertaileva tutkimus, eli sitten meillä on valikoituja tapauksia, joiden niin kuin välisiä yhtäläisyyksiä eroja pyritään vertailemaan, eli esimerkiksi nyt sitten erilaisia tapoja toteuttaa asioita tai erilaisia tapoja opettaa jotakin tai erilaisia tapoja niin kuin käyttää vaikka sovellusta tai muuta tämmöistä. Eli verrataan eri niin kuin tapoja toimia keskenään. Ja siellä nyt useasti sitten on niin kuin määrällisiä aineistoja, tilastollisia analysointimenetelmiä, laadullisia aineistoja ja laadullisia analysointimenetelmiä. Eli käytetään sitten monenlaisia erilaisia aineistonkeruutapoja, millä saadaan sitten se tavallaan erot parhaiten esille. Ja sitten viimeisenä toimintatutkimus, eli meillä on joku tutkimuskohde ja siellä tapahtuu jotain toimintaa, esimerkiksi opettaja muuttaa omaa opetustyyliään tai opetustapaansa tai opetusmateriaalia tai sovelluksia, mitä hän käyttää, ja sitten mietitään sitä, että miten hänen niin kuin se toiminta, mitä siinä toiminnassa tapahtuu, miten sitä voitaisiin niin kuin kehittää tai parantaa. Tai sitten meillä on joku tavallaan, joku ei toimi, ja sitten me halutaan löytää uudenlainen tapa toimia, ja lähdetään sitten toimintatutkimuksen avulla sitä kehittämään. Eli tavallaan kehitetään sitä prosessia, miten edetään, tai yritetään löytää sitten tavallaan uusi malli tai uusi tapa toimia, millä tavalla voitaisiin sitten jatkossa toimia paremmin. Olisiko näistä tutkimusasetelmista jotain kysyttävää? Tunnistatteko omaa tutkimusta, mitä olette tekemässä? Hirmu puheliaita olette. Saatte osallistua keskusteluun.
Onko sulla kohta, Leena, esillä noita edellä mainitsemiasi niin kuin semmoisia olennaisia lähteitä näihin erilaisiin niin kuin asetelmiin?
Tutkimusasetelmiin ei ehkä ollut tässä, mutta mä olettaisin, että tuolla oli tuolla täällä Moodlen puolella, kun pääsette sitten tänne humanistien menetelmäpolku, niin täältä löytyy sitten, kun täältä katsoo nyt sitten vaikka tapaustutkimusta, niin täältä löytyy sitten jonkun verran lähteitä, mitä voi hyödyntää.
Onko nämä, mitkä tuolta löytyy, niin yleensä juuri ne keskeisimmät, kun oli tuossa aiemmin tosiaan puhetta, että ne keskeiset olisi hyvä löytyä?
Siis en ole katsonut näitä nyt niin tarkkaan, että onko täällä kaikki ne, mihin itse viittaisin, mutta useimmissa näissä on kyllä, jos täältä vertaa, niin toki täällä on nyt sitten paljon niin kuin suomenkielistä kirjallisuutta, että itse ehkä käyttäisin osassa kansainvälistä kirjallisuutta. Itse tuohon toimintatutkimukseen klikkaan täällä sen takia, että mä oon itse tehnyt toimintatutkimusta kaikkein eniten, ja täällä nyt ei ole niitä toimintatutkimuksen lähteitä, mitä itse käyttäisin. Muutamaan tutkimusmenetelmään tuossa katsotaan tarkemmin, niin niihin mulla löytyy heti jo sieltä lähteet. Mutta sitten jos on joku muu, niin voidaan sitten vielä, mä voin katsoa sitten vielä penkasta, jos kaipaatte sitten johonkin tiettyyn juttuun tarkempia lähteitä.
Kannattaako tuossa niin kuin tutkimusasetelmaa kuvatessa niin ennemmin niin kuin yrittää löytää jotain sellaisia ehkä hyvinkin vanhoja niin kuin klassisia lähteitä, vai voiko niin kuin tyytyä tavallaan sellaisiin, mitä aiheesta löytyy uudempia, vai onko tärkeää, että just sen tavallaan alkuperäisteoksen joku vanhan saisi käsiinsä?
Ainakin joku vanhempikin teos kannattaa sinne etsiä, varsinkin se, että jos on semmoinen tutkimusasetelma tai tutkimusmenetelmä, jota on hyödynnetty jo pitkään. Eli tavallaan se, että mistä se tulee, se tapa toimia, niin kannattaa kaivella. Mä muistelen itse, kun mä oon tehnyt tosiaan toimintatutkimusta, niin mun vanhin lähde taisi olla jostain vuodelta 1957. Ja se oli just tavallaan semmoinen alan kuru, joka on määritellyt sen koko alan toimia. Eli silloin se on ihan oikeasti pitää löytää se alkuperäinen lähde. Toki monesta tutkimusmenetelmästä on sitten just sitä, että ne on niin uusia, että ne itse asiassa ei olekaan kuin 10 tai 20 vuotta hyödynnetty niitä, jolloin niistä löytyy niin tavallaan kaikki ne alkuperäiset, että sen vanhempia ei aiheesta löydykään. Että se kannattaa ehkä nyt sitten käydä sitä keskustelua myös ohjaajan kanssa sit siitä, miten te olette valikoitunut tekemään sitä tietyllä tavalla, ja se, että mitkä ne on ne lähteet, osaako ohjaaja määrittää sitten ne tietyt lähteet, perusteokset, mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Ja tietysti sitten se, että jos ne haette sitä teoriataustaa ja googletatte nyt sitten sitä tiettyä menetelmää tai tapaa toimia, ja sitten sieltä hyviäkkiä löydätte, että hei, kaikki viittaa näihin, niin todennäköisesti ne on ne, mihin kannattaa teidänkin viitata.
Joo, okei, kiitos.
Antti tässä vielä, jos nopeasti sopii kysyä, niin mulla nyt on menetelmäsuunnitelmat elää koko ajan, mutta jos nyt miettii tuommoista siellä alkuseminaarista mainittu teoreettinen tutkimus, jossa oma kontribuutio tai sitten ihan kirjallisuus, systemaattinen kirjallisuuskatsaus, niin meneekö ne niin kuin näistä johonkin vai onko ne sitten ihan oma?
Siis periaatteessa perustutkimusta, eli silloinhan se yleensä systemaattinen kirjallisuuskatsaus on se, että sä selvität, mitä on jo aiheesta tutkittu, eli se on tavallaan koonti perustutkimuksesta. Toinen voisi tietysti olla poikittaistutkimus, eli tavallaan sä nyt yrität kartoittaa mahdollisimman laajasti sitä, että mitä siitä tietystä aiheesta on jo selvitetty, että se voisi periaatteessa olla myös poikittaistutkimusta. Ja sitten se, että riippuu taas aiheesta, että jos sä teet siellä jotain vertailua, on erilaisia tapoja toimia, ja sä teet vertailua, niin periaatteessa voisi olla vertailevaa tutkimusta. Että nyt vähän just sitten riippuu taas siitä, että mikä se aihe on, mistä aiheesta sitä tekee, mutta vähintään perustutkimusta voi olla poikittaistutkimustakin, voi tietysti olla tapaustutkimustakin, jos niin kuin tavallaan määritellään se niin kuin tiukasti se, mistä ollaan tekemässä, että tuossa nyt oli just tästä muutama vuosi aikaa oli tämmöinen kriittinen katsaus aikuisten verkko-opetukseen mulla ohjauksessa, niin mä melkein sanoisin, että se olisi ollut tapaustutkimus, koska siinä oli niin tarkkaan rajattu, että haettiin nimenomaan aikuisten verkko-opetusta. ja just sitä, että tavallaan ja tarkasteltiin sitä kriittisesti, että tavallaan mitä hyvää ja mitä huonoa siinä on. Niin mä melkein olisin sen määritellyt tapaustutkimukseksi.
Ok, joo, sitä mä oon vilkuillut jonkun verran myös.
Joo, yes. Joo. Tämä on just sellainen, että riippuu ihan siitä, että mikä se aihe on. Ja sitten niin kuin samaa aihettakin voi periaatteessa lähettyä eri tavoilla. Eli voidaan tehdä toi perustutkimusta tai voidaan tehdä pitkittäistutkimusta ihan just sitä, että miten se määritellään, mikä siinä on se mielenkiinnon kohde siinä aiheessa. Et sen takia on niin kuin hirveän vaikea sanoa niin kuin se, että hei, näin kannattaa aina toimia, koska se useimmiten ei välttämättä ole se paras tapa toimia, sitten jos mä määrittelisin yhden tavan toimia. Vieläkö kysymyksiä? Voidaan palata tähän vielä. Mutta tosiaan sitten tuolla kerkesin jo tämän vilauttaakin, niin täältä mä oon linkittänyt tänne tämän menetelmäpolkuja humanisteille aineiston, josta nyt pääsee tavallaan se, että kun lähdette ensimmäisenä miettimään sitä, että minkälaista tutkimusta te nyt olette tekemässä, niin täältä lähtee just sitä, että onko se teidän pelkästään teoreettista tutkimusta, vai onko teillä siellä empiiristä tutkimusta mukana, onko se laadullista tutkimusta, määrällistä tutkimusta vai monimenetelmällistä tutkimusta. Ja sitten taas se, että tapaustutkimusta, poikittaistutkimusta, pitkittäistutkimusta, eli nyt sitten tässä just sitä, että voisi olla just sitä, että jos Antin kysymykseen, niin se, että no jos täältä valitaan tapaustutkimus, niin sitten just sitä, että no millä tavalla sitä tapausta niin sitten lähdetään selvittämään, niin sitten siellä voi olla vielä sitten täältä uloimmalta kehältä valittuna sitten vaikka kriittinen tutkimus tai joku muu täältä menetelmä sitten, miten lähdetään sitä kartoittamaan sitä omaa tutkimusta. Ja täällä nyt on, näitä on muitakin, mutta mun mielestä tässä on ollut aika hyvin sillä, että kun lähtee miettimään sitä, että mikä se voisi olla se oma, niin jos näitä katsoo ensimmäisenä, niin täältä voisi saada jo nyt sitten, että hei, se voisi olla tämä tai se voisi olla tuo. Ja sitten lähtee niin kuin syvällisemmin katsomaan sitä, että mikä se voisi olla se oma niin kuin lähestymistapa. Ja nyt sitten ihan riippuen siitä, että millä tavalla niin kuin, tai mitä te haluatte siitä teidän aiheesta tutkia, niin sekin sanelee tosi paljon. Että just sitä, että onko siellä sitä toimintaa, jota te lähdette kehittämään, vai onko se niin kuin sitten, että haluatte löytää jonkun mallin, millä tavalla toimitaan, tai te haluatte kehittää sitten jotain prosessia, minkälaiset vaiheet siellä prosessissa on, tai sitten se, että te olette kiinnostuneita niin kuin vastaajien niin kuin ajatuksista ja käsityksistä. Et esimerkiksi se, mikä oli Moilasen Tarjan gradu, oli siellä aikaisemmin malliesimerkkinä, niin sielläkin oli se, että Tarja lähti alun perin tekemään sitä toimintatutkimuksena, kun hän ajatteli, että hän kehittää niin kuin opettajien kanssa yhteistä tapaa toteuttaa käänteistä oppimista ammattikorkeakoulukontekstissa. Ja sitten törmättiinkin siihen, että hei, jokainen opettaja määrittelee käänteisen oppimisen ihan eri tavalla. Eli ei ollut tavallaan mahdollista kehittää sitä yhteistä tapaa toimia, koska oli niin kuin erilaisia käytänteitä. Ja sen takia sitten mentiin siihen, että no hei, ensin pitää löytää se yhteiset käsitteet, yhteiset tavat toimia ja se yhteinen ymmärrys. Sitten siitä tulikin fenomenograafinen tutkimus, kun tavallaan tutkittiin niitä opettajien käsityksiä siitä käänteisestä oppimisesta. Eli ensin tehtiin sitä, ja sitten sen jälkeen voitaisiin lähteä, että kun ymmärretään se asia samalla tavalla, niin voidaan lähteä kehittämään sitä, että miten sitä meillä tehtäisiin. Eli nyt sitten sekin, että voi olla, että jos teillä nyt on niin kuin tavallaan, että te haluatte tehdä tietyllä tavalla, tietynlaisen tutkimuksen, niin voi olla, että siinä tulee muutoksia, kun te huomaattekin, perehdytte aiheeseen enemmän. Ja sen takia mä suosittelen aina sitä tekemään niin päin ensin, että te selvitätte sitä teoriataustaa ensin, että mitä on selvitetty, millä tavalla sitä on selvitetty, mitä te tiedätte jo siitä aiheesta, ja kuinka hyvin te tunnette tavallaan sitä kohdejoukkoa, jolle te haluatte sitä kyselyä tai haastattelua tai muuta tehdä, että ei tule sitten yllätyksiä siellä sitten kesken kaiken. Toki sekin on mahdollista, että muutetaan sitten tutkimusasetelmaa ihan tyystin kesken kaiken, niin kuin Tarjankin gradussa sitten kävi, että muutettiin ihan erilaiseksi sitten se tutkimusasetelma sitten kesken kaiken. Se ei ole välttämättä helpoin tie toimia, mutta se just sitä, että jos haluaa tehdä sitten kunnolla sen oman tutkimuksen, löytää sieltä ihan oikeasti kunnon tuloksia ja saada selville asioita, niin sitten välttämättä se tavallaan jääräpäinen tutkimuksen loppuun vieminen niillä alkuasetelmilla niin ei välttämättä tuota hyvää tulosta. Ja eipäs mennä vielä tonne, mennään sittenkin tälle puolelle. Mulla täällä on nyt sitten Moodlessa muutama tutkimusasetelma, semmoinen, mitkä on ehkä semmoisia tyypillisiä, mitä meillä on käytetty. Kehittämistutkimus on tosi, tosi useasti opinnäytteen tutkimusmenetelmänä. Ja kehittämistutkimuksessa nyt sitten kyseessä on syklinen tapa toimia, eli me tarvitaan useampi sykli toteuttaa sitä meidän kehittämistutkimusta. Eli mietitään sitä, että mitä ensimmäisessä vaiheessa tapahtuu, mitä siellä kehitetään, mitä seuraavassa vaiheessa kehitetään. Eli ei tavallaan räjäytetä koko pankkia kerralla, vaan mietitään tavallaan vaiheistus sillä, että ensin selvitetään vaikka opettajilta jotain, sitten selvitetään oppilailta jotain ja sitten kootaan vaikka haastatteluilla vielä sit lisäaineistoa, tarkennuksia aiheesta. Niin kehittämistutkimus on siinä tyypillinen, että siellä tehdään tavallaan sitä kehittämisprosessia, suunnitellaan sitä kehittämisprosessia, että millä tavallaan se kehittäminen etenee. Sitten meillä on siellä ongelma-analyysi, tavallaan selvitetään, mitkä siellä on ne ongelmat, mitä me yritetään niin kuin ratkoa. Mitä tarpeita ja mahdollisuuksia siellä kehittämisellä on, minkälaisia haasteita, ja asetetaan ne tavoitteet, että mitä me nyt oikeasti ollaan sitten kehittämässä. Ja sitten meillä on yleensä joku kehittämistuotos, eli meillä tulee siellä joku ratkaisu siihen tavallaan siihen toimintaan, että millä me pyritään sitä kehittämistä viemään eteenpäin. Että siellä meillä tulee uusi tapa toimia, uusi tapa tuottaa asioita tai uusi tapa järjestää koulutusta tai mikä ikinä se tavallaan joku ohjaava malli siellä on. Ja kehittämistutkimuksessa nyt on oleellista tosiaan dokumentoida se prosessi, eli tavallaan mitä tehdään missäkin vaiheessa ja minkä takia, minkälaisia päätöksiä siellä on tehty. Ongelma-analyysi sisältää useasti myös sitä teoreettista tarkastelua, että välttämättä kehittämistutkimuksessa se niin kuin teoriatausta ei ole siellä niin kuin tavallaan ensin tehtäisiin teoriatausta ja sitten lähdetään tekemään kehittämistutkimusta, vaan meillä on tavallaan suunnitellaan se kehittämisprosessi, sitten meillä on ongelma-analyysi ja siihen ongelma-analyysiin kuuluu se, että me nyt selvitetään, mitä ikinä me tiedetäänkään siitä meidän tavallaan ongelma-ytimestä ja siihen tulee useasti sitten se laajempi teoriatarkastelu. Meillä voi siellä työn alussa olla tavallaan niin kuin suuntaviivoja tai jos on vaikka joku oppilaiton kehittämishanke, niin tavallaan siihen kehittämishankkeeseen liittyviä teoreettisia lähtökohtia, mutta siellä ei välttämättä ole vielä niistä kehittämisen kohteista sitä teoreettista tarkastelua. Ja sitten se voi olla se ongelma-analyysi, joko se ensimmäinen vaihe, eli tavallaan selvitetään kaikki, mitä me tiedetään jo siitä aiheesta, tai sitten se voi olla, että se on tavallaan se lähtökohta, ja sitten me tehdään vielä ne syklit, tavallaan kehittämistoimenpiteet sitten useimmiten vähintään 3 syklissä. Ja sitten raportoidaan tavallaan koko se prosessi, ja sitten prosessin edetessä meillä rakentuu se joku malli tai toi viitekehys tai tapa toimia koko ajan siinä, että tavallaan joka vaiheessa löydetään jotain uusia asioita siihen meidän lopulliseen kehittämistuotokseen. Ja tämä vaatii aikaa, eli ei välttämättä onnistu ihan hirveän nopeasti, koska jokainen sykli pitää käydä läpi, eli siellä on se ongelma-analyysi alussa, tehdään suunnitelmat, kehittämistoimet, testataan, arvioidaan, päivitetään sitä meidän suunnitelmaa, taas sitten kehitetään, testataan, arvioidaan, ja tavallaan joka vaiheessa pitää aina viedä loppuun asti se, että me voidaan tehdä päätöksiä vasta sitten, kun me ollaan edellinen sykli analysoiti, että mitä siinä tapahtui, mitä meidän pitää seuraavassa vaiheessa tehdä. Me voidaan alussa toki tehdä ne tavallaan ne vaiheet, että mitä missäkin vaiheessa tapahtuu, mutta me ei voida edetä siihen seuraavaan vaiheeseen ennen kuin edellinen vaihe on analysoitu, että tiedetään, että tehdään oikeita asioita, koska sieltä voi nousta uusia tärkeimpiä asioita sitten sieltä edellisen vaiheen, edellisen syklin analyysistä. Ja tässä nyt ehkä niin kuin löytyy ne keskeisimmät lähteet kehittämistutkimukseen täältä, eli mihin useimmiten nyt sitten kehittämistutkimusta tehdessä viitataan. Sieltä löytyy sekä kansainvälisiä että suomenkielisiä lähteitä tai suomalaisten kirjoittamia lähteitä. Kaikki ei ole välttämättä ihan suomeksi. Olisiko tästä kehittämistutkimuksesta kysyttävää tarkemmin? Kehittämistutkimusta on meillä tehty opinnäytteen aika paljon, eli se on varmaan se, että ehkä se ykköskestosuosikki ollut tässä vuosien ajan, eli aina löytyy tavallaan joku se kehittämiskohde, ja sitten löytyy tavallaan tämmöinen niin kuin selkeä prosessi, vaiheistettu prosessi, miten kannattaa siinä asiassa edetä. Ja tosiaan se, että jos on tavoitteena tehdä joku tavallaan malli, millä tavalla toimitaan, niin sitten kehittämistutkimus voi olla selkeä, yksinkertainen valinta. Toisena kysely, eli survey-tutkimus. Eli nyt sen sijaan, että meillä olisi tavallaan aineistonkeruumenetelmänä kysely, niin puhutaan ihan kyselytutkimuksesta, eli se on tutkimusstrategia. Eli kootaan nyt sitten kysely- tai haastattelumenetelmillä edustava otanta nyt sitten suuresta määrästä tutkimuskohteita. Eli siellä se ei ole, vaikka puhutaan kyselytutkimuksesta, niin se ei ole pelkästään niin kuin tämmöinen tilastollinen kyselylomake, millä kerätään sitä aineistoa, vaan ihan yhtä lailla haastattelut voi olla siellä kyselytutkimuksen aineistonkeruumenetelminä. Ja tietysti oleellista on se kyselytutkimus useimmiten mielletään kustannustehokkaaksi, eli sillä samalla kyselyllä tavoitetaan iso joukko ihmisiä. Kyselytutkimus toimii nimenomaan silloin, jos meillä on niin kuin tosi iso joukko ihmisiä, joilta me halutaan niiden ajatuksia, mielipiteitä, kokemuksia kartoittaa. Mutta se just sitä, että toisaalta se on samalla myös kyselytutkimuksen heikkous, eli se, että jos me ei saadakaan isoa joukkoa vastauksia, niin se, että mitä me sitten tehdään, miten me sitten edetään. Ja toisaalta sitten voi olla, että me ei ole osattu kyselyn kysymyksiä asettaa hyvin, eli siellä tulee sitten semmoisia joo-joo vastauksia, joista me ei pystytä sitten niin kuin sanomaan yhtään mitään. Ja monesti sitten kyselytutkimuksessa havaitaankin ehkä jossain vaiheessa se, että kun ollaan saatu ensimmäisiä vastauksia, niin havaitaan sitten se, että no siellä oli heikkoja kohtia siellä meidän kyselyssä. Ja sen takia sitten kyselytutkimuksessa kannattaisi useasti olla tavallaan testijoukko, jonka kanssa testaa sitten sitä kyselyä tai haastattelua, että kysytäänkö oikeita asioita, ymmärtääkö vastaajat oikein, saadaanko sieltä niinku semmoisia vastauksia, mistä me voidaan analysoida ihan oikeasti asioita, vai se, että onko se tavallaan eräänlainen nollatutkimus, eli se, että no, joo, kysyttiin kyllä asioita, mutta ei välttämättä saatu yhtään mitään selville. Ja tosiaan se, että väärinymmärryksiä saattaa olla, voi olla, että meidän vastausvaihtoehdot ei olekaan sitten realistisia, eli ei ole tunnettu sitä meidän kohdejoukkoa riittävän hyvin, tai sitten se, että ei tavallaan tunnisteta nyt sitten sieltä vastaajien erityispiirteitä sillä, että osattaisi kysyä oikein, tai niin kuin löydettäisiin niin kuin ne oleelliset asiat. Eli meillä voi niin kuin tutkijana olla tietynlainen mielikuva asioista. Mä olen kertonut useammassa yhteydessä, käyttänyt esimerkkinä taas, tästä jo varmaan 10 vai 15 vuotta aikaa opinnäyte, jossa selvitettiin niin kuin opiskelijoiden eriytymistä, opiskelijoiden taitojen niin kuin eriytymistä, jos opiskelijalla on niin kuin kotona oma tietokone tai että ei ole omaa tietokonetta. Ja tässä kyselyn tekijä hairahtui sitten pahasti polulta. Hän päätteli siitä, että kun kyselyyn vastasi tietty joukko opiskelijoita ja nyt sitten sieltä löytyi koko siitä isosta joukosta löytyi vain 2, jolla ei ollut kotona tietokonetta, niin hän päätteli sitten näppärästi sitä, että kun ne, joilla on oma tietokone, tekee niin paljon asioita ja oppii niin paljon asioita, niin, että näiden 2, joilla ei ollut sitä omaa tietokonetta, että heidän on pakko tavallaan eriytyä jäädä jälkeen. Hän ei muistanut kysyä näiltä 2 tarkentavia kysymyksiä siitä, että no, kokeeko ne jäävänsä jostain paitsi. Eli nyt sitten tässäkin voi olla sitten just sitä, että tavallaan hyvin äkkiä niin kuin tavallaan hairahtuu analysoimaan väärällä tavalla sitten sitä aineistoa. Eli ei ole välttämättä loppujen lopuksi yksinkertaisin tutkimusmuoto, vaikka tosi moni on siellä, että jos no, he tekevät kyselytutkimuksen, se on helppo ja nopea tehdä, niin siellä on paljon sudenkuoppia, jotka voi sitten johtaa harhaan sitten oman tutkimuksen tekemisessä. Toki tietysti se, että nykyisin käytetään paljon sähköisiä kyselytyökaluja, eli tavallaan saadaan sitä nopeutta. Toki pelkästään jo potentiaalisten vastaajien sähköpostiosoitteiden löytäminen voi olla haasteellista. Ja sitten taas, jos mennään sillä periaatteella, laitetaan oppilaitosten rehtoreille, kun rehtoreiden sähköpostiosoitteet löytyy aina, niin sitten se on taas niin kuin tavallaan kolmannen osapuolen takana se, että välittääkö se rehtori opettajille tai oppilaille sitä kyselyä. Ja sitten on vaikea tavoittaa sitten, että voitaisiin laittaa karhukirjettä. Sitten taas pitää laittaa rehtorille, että no hei, laitapa muistutusta. Ei tiedetä yhtään, että onko sieltä koulusta jo vastattu vai eikö ole vastattu. Eli tässä on niin paljon semmoisia tavallaan heikkoja kohtia. Jos teillä on selkeä vastaajajoukko, että te tiedätte suorat sähköpostiosoitteet vastaajille, niin sitten tämä toimii tosi, tosi hienosti, mutta ei välttämättä ihan niin kuin joka kerta onnistu. Tai sitten just sitä, että jos te toteutettekin sitä haastattelumenetelmällä ja otatte suppeamman joukon haastateltavia, niin silloinhan se just sitä, että sitten se on niin kuin, otatte niin kuin henkilökohtaisen kontaktin haastateltaviin, niin silloin te saatte niin kuin tarkennettua kysymyksiä ja kaivettua tavallaan sen tiedon vastaajista, vaikka teidän kysymys ei olisi ollutkaan nyt just sillä lailla, että se niin kuin tulisi niin kuin apteekin hyllyltä sitten se oikea vastaus. Olisiko tähän liittyen kysyttävää? Ja tosiaan tässä pitää huomioida se, että onko kyseessä kyselytutkimus vai onko teillä jonkun muun tutkimusmenetelmän aineiston keruutapana kysely tai haastattelu. Eli se voi hyvin niin olla, että teillä on tapaustutkimus tai toimintatutkimus tai kehittämistutkimus, jossa aineistoa kerätään kyselyllä tai haastattelulla. Se on sitten eri asia kuin se, että te teette toteutetta niin kuin kysely- tai survey-tutkimusta. Ei taida tulla kysymyksiä tähän hätään. Toimintatutkimuksesta itse asiassa kuittaan tämän osuuden suht koht lyhyesti. Eli tuolta mä itse tosiaan tein reilu 10 vuotta sitten toimintatutkimusta verkko-opetuksen kehittämisestä. Ja toi oli silloin meidän tiedekunnassa ensimmäinen toimintatutkimuksena tehtävä opinnäyte. Ei ollut tehty ennen sitä graduja eikä oltu tehty väitöskirjoja, niin mulla tuossa mun väitöskirjassa on nyt sitten toimintatutkimus A:sta Ö:hön suurin piirtein kuvattuna, eli mitä se toimintatutkimus käytännössä on, niin se löytyy sieltä. ja sieltä löytyy vinopino lähteitä toimintatutkimukseen liittyen. Ja sitten siellä on muutama muuta kirjallisuutta, mitä itse asiassa osa on käyttänyt itsekin sitten tuossa väitöskirjassa myös lähteen. Mutta siis toimintatutkimus on jonkun kohdejoukon yksilön tai ryhmän toiminnan kehittämistä. Eli joko yksittäinen opettaja, hänen opetuksen kehittäminen tai niin kuin tuossa mun väitöskirjan tapauksessa joukko opettajia, joiden verkko-opetuksen käytänteitä kehitettiin. Eli koulutettiin opettajia ja yritettiin löytää heille parempi tapa toteuttaa verkko-opetusta, ja siihen liittyen tehtiin sitä toimintatutkimusta sitten. Sitten kannattaa toimintatutkimuksen osalta kannattaa useasti miettiä sitten just sitä, että onko se nyt sitten toimintatutkimusta vai kehittämistutkimusta. Moni lähtee ehkä ensin tekemään toimintatutkimusta ja sitten huomataankin, että itse asiassa se tavoite on ehkä sittenkin tehdä joku malli tai viitekehys tai ohjeistus opettajille, ja sitten se voisikin olla paremmin kehittämistutkimusta kuin toimintatutkimusta. Et näissä kannattaa niin kun tavallaan näitä nyanssierojakin myös sitten tarkastella siinä vaiheessa, kun miettii, että mikä se oma tutkimusmenetelmä on. Sitten grounded-teoria, ja tässä nyt se, että kuittaan yhtä lailla lyhyesti isomettisen Villellä löytyy, Villen väitöskirja oli taas meillä ensimmäinen grounded-teorialla toteutettu opinnäyte, ja sieltä löytyy nyt tavallaan se teoreettinen tausta sille grounded-teorialle niin tuolta Villen väitöskirjasta. Grounded-teoriassa on pääpaino siinä, että meillä on uudenlainen tai enemmän niin kuin tämmöinen kokeellinen tutkimus, jossa myös luodaan uutta teoriaa. Eli meillä ei välttämättä ole niin kuin teoriaa olemassa siihen uuteen tilanteeseen. Ja nyt me erilaisia tutkimusmenetelmiä yhdistämällä luodaan sitä uutta teoriaa. Eli pyritään löytämään, eli mennään enemmän sillä niin kuin aineisto edellä, eli meillä on tietty aineisto, me selvitetään sieltä, mitä kaikkea sieltä löytyy, ja sitten yritetään löytää sieltä niin kuin niitä yleistettäviä asioita, että opiskelijat toimii aina näin, tai opettaja toimii näin, ja niin kuin sit löytää tavallaan tukea aikaisemmasta kirjallisuudesta sille, että joo, että no hei, että olisiko tämä nyt niin kuin tässä meidän kontekstissa se uusi teoreettinen tapa toimia, miten kannattaa jatkossakin toimia. Tämä voi olla hyödyllinen silloin just sitä, että jos rupeaa tuntuu sille, että siitä aihepiiristä ei ole tutkittu hirveästi, ette löydä aikaisempia tutkimustuloksia, niin sitten voisi miettiä sitä, että no, kerätäänkö tavallaan tämmöinen kokeellinen aineisto, havainnointia, kyselyjä, haastatteluja, ja sitten lähdetään sieltä tavallaan poimimaan, että mitkä siellä on semmoisia ehkä yhteisiä tekijöitä nyt sitten eri toimijoille, mitkä voisi olla sitten tavallaan uutta teoriaa siitä, että hei, tämmöisessä kontekstissa toimitaankin jatkossa, tai kannattaa toimia tietyllä tavalla. Sitten siellä oli vielä tämä fenomenografia. Eli just nämä ihmisten erilaiset käsitykset siitä tutkittavasta ilmiöstä. Eli tässä oli nyt esimerkkinä just se Moilasen Tarjan opettajien käsitykset käänteisestä oppimisesta. Ja laadullista tutkimusta, jossa nyt tosiaan yritetään löytää niitä käsitysten eroja. Eli millä lailla eri tavoin ihmiset ymmärtää sen tietyn tutkittavan asian. Ja yleensä vaatii sitten näiden kuvauskategorioiden laatimisen, eli samaan tapaan kuin siellä Tarjan työssä oli tavallaan, että yritetään löytää, ryhmitellä niitä käsityksiä sillä, että löydetään tavallaan ne, niin kuin, että jos siellä on kymmeniä eri näkökulmia opettajilla tai tutkittavilla, se, että voitaisiko niitä niin kuin jollain lailla kategorisoida, että sieltä löytyisi tavallaan, että tietyt ihmiset toimii näin, tietyt ihmiset näin, toiset näin. Eli tavallaan saataisiin ne tietyt kategoriat, joiden piirissä sitten voitaisiin sen tutkimuksen kanssa edetä. Eli miten ne käsitykset jakautuu sitten eri ryhmissä tai eri tilanteissa. Ja tuossa on myös nyt sitten tuohon liittyen kirjallisuutta. Ja tämä nyt fenomenografia on just tavallaan se, että jos on tavallaan semmoinen kohdejoukko, josta ei ole ihan varmoja, miten ne suhtautuu asiaan, niin fenomenografia voi olla just sitä, että selvitetäänkin ensin tavallaan se, että no, minkälainen ymmärrys kohdejoukolla on siitä asiasta, ja tehdään tutkimus siitä tavallaan ymmärryksen kartoittamisesta, ja sitten tämän tutkimuksen jälkeen voitaisiin lähteä sitten ehkä kehittämään sitä, kun me ollaan sitten samalla viivalla, ymmärretään se asia samalla tavalla. Olisiko näistä nyt kokonaisuutena kysyttävää? Muitakin tutkimusmenetelmiä saa käyttää. Ihan hyvä, jos löydätte uusiakin tapoja toimia. Eli ei tarvitse käyttää pelkästään näitä. On aina virkistävää sekä ohjata että tarkastaa että lukea opinnäytteitä, jossa on löydettykin joku uudenlainen tapa tehdä tutkimusta tai uudenlainen tulokulma siihen tutkimukseen. Eli saatte olla tämänkin suhteen ihan niin luovia, kunhan perustelette sitten valintanne. Eli tutkimusmenetelmän valinta täytyy aina perustella, minkä takia teette kehittämistutkimusta, minkä takia teette kyselytutkimusta, minkä takia teette toimintatutkimusta, mikä siellä on tavallaan se syy, minkä takia valikoitte juuri sen tavan tehdä tutkimusta. Ja voi olla tietysti se, että taustalla se, että tavallaan se tietynlainen tapa toimia on tullut tavallaan sieltä niin kuin, että esimerkiksi opetuksen tutkimuksessa on tietyt tyypilliset tavat tutkia, niin voidaan niin kuin vedota siihen, tai sitten just sitä, että jossain aikaisemmin on tutkittu samalla tavalla. Ei taida herättää lisää kysymyksiä. Nyt olisi tietysti ainutlaatuinen tilaisuus kysyä.
No mä voisin sitten vielä kysyä, tässä jäin miettimään, kun sanoit tuosta, että joskus se voi vähän muuttua se suunnitelma, niin mulla oli juuri toisinpäin, että mä lähdin tekemään niin kuin kehittämistutkimusta, ja nyt tässä on sitten viime aikoina todennut, että ei kyllä, tämä onkin varmasti toimintatutkimusta, niin miten ne voisi tiivistää nyt näiden kahden niin kuin olennaisimmat erot?
Mitenhän mä nyt sen kuvaisin? Ehkä on, otetaan tuolta, mulla oli toi kuvio tuosta kehittämistutkimuksesta, niin täällä on just se, että kehittämistutkimuksessa tavallaan meillä on se kehittämisprosessi, eli meillä on tavallaan se tietyt stepit, miten me ajatellaan, että me sitä kehittämistyötä tehdään, kun taas toimintatutkimuksessa on just sitten se, että meillä on se, niin kuin sen henkilön tai henkilöiden tapa toimia, ja me selvitetään tavallaan se nykyinen tapa toimia, ja sitten se, että mitkä siellä on ne ongelmakohdat, eli tavallaan ongelma-analyysi tulee molemmissa, mutta tuolla on tavallaan se, toisessa on se prosessi, miten edetään, toisessa on ne henkilökohtaiset tavat, miten asioita tehdään, miten opetetaan, miten luokkahuoneessa toimitaan, miten sitä verkko-opetusta toteutetaan. Ja sitten tosiaan kehittämistutkimuksessa on se kehittämistuotos, tavallaan löydetään nyt sille prosessille uudenlainen malli, eli miten se prosessi kannattaa jatkossa hoitaa, kun toimintatutkimuksessa on se tapa toimia, eli löydetään uudenlainen tapa tehdä sitä asiaa, mitä ollaan kehittämässä.
Joo, oliko niin, että myös tavallaan niin kuin sillä niin kuin tutkijan niin kuin asemoinnilla on siinä niin kuin myös niin kuin merkitystä, että toimintatutkimuksessa enemmän niin kuin tavallaan tutkija on siellä niin kuin enemmän mukana tai ehkä jopa edustaa jollain tavalla sitä
Joo, toimintatutkimusta voi tehdä myös omasta työstä, eli se, että voi itse olla siellä ihan tutkimuksen keskiössä. Kehittämistutkimuksessa useasti tutkija on ulkopuolinen tarkkailija, eli katsoo tavallaan sitä prosessia tarkkailijan roolista ja tavallaan havainnoi ja seuraa sitä, miten sitä tehdään. Mutta toimintatutkimuksessa useimmiten tutkija on siellä ihan keskiössä, joko niin kuin itse siellä toimijana, eli on itse yksi opettajista tai se tutkittava opettaja ja kehittää sitä omaa toimintaansa tai kollegoiden kanssa yhdessä kehittää toimintaa. Tai sitten just niin kuin esimerkiksi mun väikkärin tapauksessa mä olin se kouluttaja, joka yritti tuoda niitä uusia toimintatapoja sinne niille opettajille, jotka toteutti verkko-opetusta. Eli just sitten on oleellista just tavallaan asemoida se, että mikä se tutkijan rooli on sitten. Oikeastaan ihan sama, mikä tutkimus on meneillään, niin minkälaista tutkimusta toteuttaa, niin tavallaan jonkunlainen pohdinta siitä, että mikä se on se tutkijan rooli siinä tilanteessa. Eli taas siihen tutkimuksen luotettavuuteen, eli onko tutkija ollut tavallaan puolueeton tarkkailija, vai onko se tutkija vaikuttanut siihen jollain tavalla siihen tutkimukseen?
Joo, loistavaa. Nämä kyllä jo tukee tätä mun ajatuksen muutosta sitten edelleen nämä kommentit. Kiitos.
No, ja ihan sama kyselytutkimuksessa sekin just sitä, että jos sä oot haastattelijana siellä, teet sitä tutkimusta, niin se ei just sitä, että kysyykö sä systemaattisesti jokaiselta haastateltavat tasan samat kysymykset samassa muodossa, vai tartutko sä siihen haastateltavan vastauksiin ja tavallaan jokaiselta kysytkin eri tavalla tai eri asioita ja aina vaan syvemmin, kun sä saat uudenlaisia vastauksia. Eli tavallaan jokaisessa pitää niin kuin tätä pohdintaa käydä jokaisessa tutkimusmenetelmässä, että miten se tutkija on vaikuttanut siihen tilanteeseen. Hyvä kysymys. Mitäs muut?
Mä voisin semmoisen, mä en tiedä, onko tämä kysymys, kommentti ehkä lähinnä, tai tämmöinen, kun tässä näitä menetelmiä miettii, niin vähän miettinyt just sitä, että enemmän semmoisella perinteisellä vähän houkuttaisi vähän niin kuin kokeillakin siinä sitten aikaisempiin kokemuksiinkin vähän verraten, niin käy helposti niin, että se oma ohjaaja niin kuin ymmärtää, että mitä on tehty, kun se on nähnyt sen koko prosessi, mutta sitten se toinen tarkastaja, vai miksi sitä sanotaan, niin sitten se ei välttämättä ole ihan samoilla linjoilla arvioinnin ja muun suhteen, kun se ei ole nähnyt sitä koko hommaa, kun sitä ei välttämättä saa siihen paperille ihan sitten yhtä hyvin avattua, niin toisaalta eipä sillä itsellä nyt ole niin kuin arvosanalla kauheasti merkitystä, mutta tuommoista pohtinut.
Toi on itse asiassa yksi syy, minkä takia meillä useimmiten suositaan sitä, että meillä toinen tarkastaja on työn ohjaaja. Että ohjaaja tavallaan tuntee sen prosessin, mutta toki tietysti sitten se, että ohjaajakin saattaa sokeutua sitten sille työlle, eli kun tuntee sen liian hyvin, niin ei huomaa puutteita siinä raportoinnissa, ja sen takia sitten se voi hyvin niin olla, että se toinen tarkastaja nostaa sieltä, että hei, tämä puuttuu ja tämä puuttuu. Ja sitten niin kuin siinä vaiheessa ohjaaja, että haa, niinpä puuttuukin. Että ihan hyvä huomio. Ja sitten on niin kuin lievästi huono omatunto ohjaajalla, että no, kun en ole muistunut näistä puhua nyt sitten ohjattavalle. Toki tietysti sitten just sitä, että se viime kädessä se raportointi on se, mikä nousee tuossa avainasemaan. Eli se raportointi pitää olla sillä, että kuka tahansa sen luki, että sen ymmärtää. Eli se ei tavallaan saa sitä oleellista informaatiota jäädä vaan siihen ohjaajan ja gradun tekijän vuorovaikutukseen. Se pitää tulla sinne, kaikki oleellinen tieto sinne kirjalliseen työhön. Ja sen takia onkin just niin kuin oleellista tavallaan se, että miten sen saa dokumentoitua. Eli koko ajan raportoida sitä, että mitä on tullut tehtyä ja minkälaisia päätöksiä on tehnyt ja minkälaisiin tuloksiin on tullut ja niin edelleen. Että ei jätä sitä niin kuin sinne jossain vaiheessa sitten muistivaraan, vaan niin kuin systemaattisesti raportoi sitä omaa tekemistä. Ja mieluummin liikaa, koska sitä voi aina tiivistää, mutta sitten se, että se on haasteellista löytää perusteita sitten jossain vaiheessa, että minkäköhän takia mä silloin 2 kuukautta sitten valitsin nämä tietyt henkilöt tähän, kun en ole muistanut kirjata sitä millään lailla ylös. Niin sitten on hirveän vaikea tavallaan sitten niin kuin kaivella myöhemmin sitä, että mieluummin niin kuin raportoida ja kirjata ylös mahdollisimman paljon asioita. Ja sitten tehdä se päätös myöhemmin siitä, että mitä kaikkea siitä hyödyntää sitten siinä raportoinnissa. Mutta tosiaan toi on haaste, mutta se on myös sitten niin kuin ohjaajalle haaste, että ei sokeudu sille. Ja itse tunnustan semmoisissa opinnäytteissä, joita on tehty pitkään. Et saattaa olla osan kanssa, että on 2-3 vuotta tehty sitä opinnäytettä, niin siinä vaiheessa ohjaajakin rupeaa sokeutumaan sille, että mä tiedän tästä niin paljon ja paljon on tapahtunut, että välttämättä ei sitten enää muista, että hei, se ei muuten lue täällä missään, niin kuin tietyt asiat. Että sinällään voisi olla ihan hyvä luetuttaa sitten jossain vaiheessa jollain ihan ulkopuolisella, että mitä mieltä oot opinnäytteestä, ymmärrätkö mitä tässä tapahtuu, jos löytää jonkun semmoisen tutun, joka voisi lukea sitten se ennen kuin se työ laitetaan tarkastukseen. Tai jos teillä on joku kollega, joka on innostunut samoista asioista, niin sitten luetetutta semmoiselle. Olisiko muita kysymyksiä vielä?
Irkka voisi...
Sano vaan, Irkka.
Joo, kiitos. Lähinnä tulee mieleen tuossa, että mä oon toistamassa oikeastaan 3. kertaa sitä samaa kyselyasetelmaa tietyiltä osin, jota on niin kuin edeltävästi miettinyt ja kerännyt aineistoa, eli tulisi kuitenkin sitten nyt tämmöinen sujuva 10 vuoden periodi kuitenkin kokonaisuudessa, niin siltä osin, että kun on tehty kuitenkin tuossa pitkittäistutkimuksen näkökulmasta paljon semmoisia havaintoja, ja toisaalta se ehkä olisi myös tulkittavissa niin, että miten vähän se ilmiö lopulta on muuttunut, tai vaikka on se kääntynyt tiettyyn suuntaan, niin mikä tämä niin kuin pitkittäistutkimuksessa, mä ajattelin, että mä lähden niin kuin erityisesti tuohon niin kuin laadulliseen tapaustutkimukseen, mutta tässä pitkittäistutkimuksessa, mikä on tämä tarkastelusykli ja sitten tarkasteluväli, eli siltä osin, niin mikä on tämä systemaattinen muutos sitten siinä, ja tietenkin tuommoisella periodilla pystytään aika paljon kuitenkin sanomaan, kun kyseessä on kuitenkin samat kurssit ja samat kouluyhteisöt ja samat, jopa pitkälti samat opettajat, niin lähinnä just sitä, että miten tuo pitkittäistutkimus sitten määritellään niin kuin systemaattisesti ja ylipäätään sille tarkasti.
No tietysti pitkittäistutkimuksessakin on toisaalta se suunnitelmallisuus. Eli nyt sitten se, että jos on vaan ajautunut tekemään pitkittäistutkimusta, että huomaa sitten loppupeleissä, että hei, tästähän tuli pitkittäistutkimus, että mä oon toistanut tätä nyt useamman kerran. Niin toisaalta se että tavallaan, että minkä takia on just tavallaan tietyissä vaiheissa tehty tavallaan tietyt mittauspisteet, sen ei tarvitse olla niin kuin säännöllisesti, että kysytään aina vuoden välein. Siellä voi olla 2 vuotta, 3 vuotta, vuosi vaihdella tavallaan se kyselyaika. Mutta siellä pitäisi aina olla kuitenkin se joku peruste, että minkä takia just silloin on tehty se, otettu se mittauspiste, mikä siellä on ollut oletuksena, että siellä olisi tapahtunut jotain muutosta tai jotain mielenkiintoista. Koska se ei ole sitä, että jos lähtökohta on se, että mitään ei muutu, niin se, että jos meillä olisi oletus siitä, että no 3 vuodessa jotain muuttui, siis huomataan, että hei, ei ole muuttunut. Tai sitten just sitä, että joku on muuttunutkin tosi radikaalisti. Niin tavallaan se just sitä, että pystyy sitten paikantamaan sen, että mitä siellä on tapahtunut. Tuossa on nyt yksi väitöskirjatutkimus just menossa, jossa on tehty tavallaan tämmöistä pitkittäistutkimusta nyt yhden kunnan opetuksen kehittämisen osalta. Ja niin nyt sitten se, että pystytään dokumentoimaan se, että jos se ei ole ollut tavallaan systemaattista, sillä suunnitelmallista, että tiedettäisiin niin kuin tavallaan taustat etukäteen, niin sitten että tavallaan että sä pystyt niin kuin nostamaan sieltä esille se, että no hei, että me tehtiin tutkimus 2003, silloin tapahtui tätä, sitten me tehtiin 2007, silloin oli niin kuin tavallaan että siellä oli mielenkiintoista se, että tietyt asiat muuttuivat vaikka kunnassa tai koulussa. Sitten siellä oli opetussuunnitelman muutos, että toiko se opetussuunnitelman muutos jotakin sinne taustalle. Että tavallaan pystytään niinku identifioimaan ne, että mitä siellä on muuttunut niinku siinä ympäristössä, mikä olisi voinut vaikuttaa siihen tutkittavaan kohteeseen. Että se voi olla semmoisessa tavallaan satunnaisessa pitkittäistutkimuksessa haasteellista sitten jälkikäteen paikantaa sitä, että mitä siellä tapahtuu.
Niin lähinnä minua kiinnostavan tuo, koska luentopedagogisena formaattina on kestänyt kuitenkin tuhansia vuosia käytännössä tällä tasolla, niin loppupeleissä kun me ollaan otettu tämä luentotallennus, niin se on siitä niin imassut kuitenkin semmoisen perinteisen aatteellisen niin staattisuuden siihen, että aika harva pystyy ikään kuin sitä rikastamaan teknologisten keinoin, että se on kuitenkin ikään kuin kopio siitä, mutta onko se sitten kopio sitä opetuksesta, siihen liittyy tietenkin eri dialogia.
Niin.
Tässä nyt erityisesti tuo niin kuin lukiosektori mua kiinnostaa, koska se niin kuin vähän lähtee eri näkökulmasta, ja siinä on kääntynyt silleen, että ennen se tehtiin enemmän niille, jotka eivät osallistu, ja nyt se on niin kuin muuttunut pikkuhiljaa niille, jotka osallistuvat opetukseen, ja te ikään kuin kertaavat ja paikkaavat nämä, ja ikään kuin tämä on se muutos ollut tässä aika iso siltä osin, no, kun tämä on lähtenyt periaatteessa niin kuin tämmöisestä widening participation ideasta kuitenkin siihen, että niille, jotka osallistuvat, niin voidaan sitten mahdollistaa tämmöinen laskuvarjo matikan tunnille, mutta yhtä kaikki, niin tätä pitää vähän pohtia sinänsä, että onko sinne, ainakin tuo pitkittäisessä aineessaan siitä syntyy, että se on sitten eri asia, että millä tasolla sitä tulkitsee niin tällainen pitkittäisessä tutkimuksessa. Kiitos.
Joo. Useasti käy niin, että useampikin tutkimustyyppi tai strategia toimisi siinä omassa työssä. Sitten pitää vaan tehdä valinta siitä, että minkälaisena tutkimuksena se raportoi, koska sitten on just se, että se raportointitapa ja tavallaan järjestys ja sisältö riippuu siitä, minkälainen tutkimustyyppi tai strategia valitaan sinne tai tutkimusmenetelmä. Et sit pitää tavallaan tietysti järjestys ja tietyllä tavalla se raportoida. Ja sen takia se päätös pitää olla tietoinen päätös hyvissä ajoin. Toki esimerkiksi just toimintatutkimuksesta saa raportoinnin helposti muutettua joksikun muuksi kehittämistutkimukseksi tai vaikka siihen fenomenografiaksi, mutta se vaatii sitten ylimääräistä jumppaa, että sinällään se, että se tavallaan menetelmän valinta olisi niin kuin tosi varmalla pohjalla lähtökohtaisesti, eli siellä olisi mietitty sitä niin kuin loppuun asti, koska sitten raportoinnin muuttaminen sit kokonaan uusiksi on aika iso työ. Että riippuu toki tietysti siitä, että mistä menetelmästä tai mistä tutkimustyypistä muutetaan mihinkä, niin siellä voi olla helppokin se muutos sitten. Mutta siis on mahdollista tehdä niin kuin nyt sitten useammanlaista. Ja nyt vaan se päätös sitten siitä, että mikä nyt toimisi siinä omassa tutkimuskontekstissa. Joo.
Tässä saattaa olla aiemmin ollutkin joku ajatus, että mikä se on se oma juttu, mutta sitten tämähän on kamala hämmentävää, kun tulee näitä uusia ajatuksia, että mitä tässä, että minähän teenkin tässä tapaustutkimusta tai että kamalaa, mutta ei kai tässä auta kuin pohdiskella.
No sekin on se, että useasti tutkimusasetelman luvussa on useasti se pohdinta siitä, että mitkä olisi ollut vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa tutkimusta. Ja sitten just se tavallaan pohdinta siitä, että mitä hyviä ja huonoja puolia tai mitä mahdollisuuksia ja mitä uhkia tietyissä tavoissa on toimia ja minkä takia on päädytty siihen tiettyyn. Ja sitten kun tätä pohdintaa käy itse ja tavallaan vetää sinne vähän SWOT-analyysiä siitä omista mahdollisuuksista toteuttaa sitä tutkimusta, niin sieltä useimmiten löytyy sitten se, että sieltä löytyy niitä plussia, sieltä löytyy niitä miinuksia, ja sitten vaakakupissa käännytäänkin toteuttamaan tietyllä tavalla sitä tutkimusta. Just sitä, että jos tavallaan lähtee tekemään tutkimusta sillä, että hei, se on tämä heti niin kuin alkumetreillä sillä, että hei, näin mennään, ja sitten kun ruvetaankin keskustelemaan siitä, että entäs jos tehtäisikin vähän eri tavalla, niin sitten hyvin äkkiä tulee tietynlainen epävarmuus siitä, että jos ei sitä pohdintaa ole käynyt, että tavallaan kartoittanut niitä eri tapoja tehdä sitä tutkimusta ja niin kuin tavallaan tehnyt tietoista valintaa. Eli jos on tavallaan vaan ajautunut tekemään tietyllä tavalla sitä tutkimusta, niin voi hyvin niin olla, että sitten herää se epävarmuus jossain vaiheessa. Ja, mutta silloin se kannattaa ehkä tavallaan se pohdinta käydä läpi ja kirjoittaa se sinne tutkimusasetelman lukuun sitten, että joo, no hei, että tämmöistä pohdintaa on käynyt, koska se, että jos se itselle herää se epävarmuus, niin se todennäköisesti voi olla jollekin lukijallekin sitten se epävarmuus siinä, että, jo, että hei, minkä takia tätä ei ole tehty sitten jollain muulla tavalla tätä tutkimusta. Ja se voi olla sille toiselle tarkastajallekin nousta esiin se. Eli sen takia se, että jos te rupeatte yhtään sitä jahkaamaan jossain vaiheessa, niin kirjoittakaa se sinne auki sinne tutkimusasetelman lukuun. Sitten itse asiassa tähän liittyen nyt sitten se, että minkälaisen tutkimusmenetelmän sinne valitsettekaan, niin tietysti siihen liittyy vahvasti myös sitten se aineiston hankinta. Eli se, että miten te sitä aineistoa keräätte, millä te yritätte nyt sitten vakuuttaa muut niiden ongelmien ja kysymysten ratkomisesta ja sitten teidän tutkimustavoitteen saavuttamisesta. Niin täällä on muutamia tavallaan tämmöisiä päätettäviä ja tehtäviä asioita. Eli ensimmäinen tietysti on se, että ylipäätään kerättäkö itse sitä aineistoa vai onko jo olemassa jotain valmista aineistoa, mitä voisitte hyödyntää. Eli onko tehty jo aikaisempia aineiston keruuta, löytyykö jostain jo joku kyselytutkimus tai joku muu. Et esimerkiksi viime vuonna tehtiin Gradian opiskelijoille tämmöistä kyselyä, niin sieltä löytyi sitten oppilaitoksessa, oli tehty jo paljon niin kuin tavallaan korona-ajan selvityksiä, niin niitä pystyttiin käyttämään siellä jo tausta-aineistona ja sitten kysymään uudessa kyselyssä semmoisia asioita, joita niissä ei ollut huomioitu. Eli sitten pystyy tavallaan kohdentamaan sitä omaa aineiston keruuta uudella tavalla, jos löytyy jotain aikaisempia tutkimuksia jo. Sitten tietysti se, että mikä tai kuka tai ketkä on siellä tutkimuksen kohteena, ketä te tarkastelette, ketkä teillä on siellä vastaamassa niihin kyselyihin tai ketä te haastattelette, onko ne tietyt yksilöt, löydättekö te tietyt henkilöt vastaamaan teille, onko se tietyt organisaatiot, eli keskityttekö yhteen tai useampaan organisaatioon ja sieltä sitten kaivelette henkilöitä mukaan. Tietyt instituutiot, eli onko tietty kouluaste tai tietty organisaatio, joka siellä on nyt sitten tutkittavana. Voitte tutkia ihan sitten tekstejä, eli voitte tehdä sometutkimusta, eli tutkia vaikka jollain somepalstalla käytyä keskustelua ja tehdä analyysiä sieltä tai tutkia lehtikirjoituksia, pääkirjoituksia tai uutisointia tai opettajien, oppilaiden tai kodin ja koulun välistä vilmaviestintää. Eli periaatteessa ihan mikä tahansa aineisto voi olla siellä aineistona. Ja nyt sitten se, että syntyykö sitä aineistoa just esimerkiksi jossain somekeskustelupalstalla niin kuin tavallaan koko ajan vai pitääkö teidän erikseen sitä kerätä. Minkälainen aikaikkuna siihen teidän tutkimukseen tarvitaan, miten sieltä niin kuin saadaan niin kuin riittävä aineisto siihen teidän tutkimuskontekstiin, mikä on niin kuin realistinen. Ja sen takia useasti just sitä, että joku tämmöinen kyselytutkimus mielletään siinä, että kun kerran julkaistaan se kysely, haetaan siihen tietty vastausjoukko, niin sitten se oli siinä, eli kyselyn laatiminen pari viikkoa, kyselyn vastaaminen pari viikkoa, kyselyn analysointi pari viikkoa, sitten se oli siinä. Mutta se ei ole sitä, että siellä on aina se epävarmuustekijä, että jos ei tulekaan sitä aineistoa. Eli nyt sitten se, että onko se kysely paras mahdollinen aineiston keruutapa teidän tilanteessa vai onko se jotain muuta. Ja sitten tietysti se, että jos kerätään itse, niin mikä on nyt sitten niihin teidän tutkimusongelmiin tai tutkimuskysymyksiin parhaiten sopiva menetelmä. Eli voi hyvin niin olla, että te saatte, ette välttämättä sillä tyypillisellä tavalla saakaan sitä aineistoa niin helposti. Voi olla, että tarvitaan sitten yksityiskohtaisempia menetelmiä. Ja sitten tietysti, kun te olette miettineet ne menetelmät, miten te sitä aineistoa keräätte, niin sitten tietysti perehdytte siihen valittuihin menetelmiin, niihin hyödyntämiseen käytännössä. Samalla kun te perehdytte niihin, niin te kirjoitatte sinne tutkimusasetelman lukuun jo sitten niistä aineistonkeruumenetelmistä, analysointimenetelmistä että tavallaan sinne sitä teoreettista tarkastelua siitä, että, no hei, kyselytutkimus, siinä pitää ottaa nämä asiat huomioon, ja haastattelumenetelmässä pitää ottaa nämä huomioon, ja niin edelleen. Ja sitten samalla tulee sitten ehkä sitä, löydätte myös sitä luotettavuutta, että jos te teette kyselytutkimuksen, niin se, että miten te voitte parantaa sen kyselytutkimuksen luotettavuutta eli jo siinä aineiston keruuvaiheessa. Eli tavallaan sieltä tulee koko ajan sitten sitä tietoa teille myös sinne sitten, muihinkin vaiheeseen opinnäytettä. Ja sitten tietysti se, että jos on tarvetta, niin sitten hyödynnätte mahdollisia koulutuksia, että tiedätte sitten, mitä teette. Eli löytyy MOVilta, löytyy meidän tutkimusmenetelmäkursseja, löytyy tuolta tilastoneuvonnasta, löytyy koulutuksia, avoimen tiedon keskukselta löytyy koulutuksia, josta pystytte tavallaan vahvistamaan sitä omaa tutkimusmenetelmäosaamista. Ja sitten tietysti se, että miten ne tutkittavat valitaan, kuinka paljon tutkittavia te tarvitte, kuinka paljon on riittävästi kyselytutkimukseen vastaajia, kuinka paljon on riittävästi haastattelututkimukseen osallistujia, kuinka paljon on riittävästi dokumentteja, mitä te keräätte, eli mikä se onkaan se teidän aineiston muoto, niin se, että kuinka paljon te tarvitte sitten siihen aineistoon. Ja sitten tietysti se, että jos teillä on nyt haastateltavia tai kyselyvastaajia tai muita, niin se, että miten te tavoitette ne ja miten heiltä pyydetään suostumus. Eli lähtökohtahan on sitten se, että aina tarvitaan se suostumus. Toki tietysti myös kyselytutkimukseen osallistujille niin voidaan infotekstissä laittaa sille, että osallistumalla tähän kyselyyn annatte luvan käyttää tietojanne tutkimuskäyttöön. Eli se tavallaan vastaaminen on lupa, tutkimuslupa niin kuin, käyttää sitä aineistona. Kenen kanssa pitää neuvotella sitten siitä tutkimuksen järjestelyistä, eli se, että jos oppilaitoskontekstissa, niin sieltä pitää oppilaitokset saada tutkimuslupa, jos on alaikäisiä, heidän huoltajilta pitää saada lupa, jos toteutetaan jossain organisaatiossa, niin sitten pitää selvittää, että miten siellä organisaatiossa voidaan, miten siellä käsitellään tutkimuksia. Siellä voi olla joku eettinen toimikunta, joka arvioi joka kerta tutkimukset siitä, että voidaanko tämmöistä tutkimusta näillä periaatteilla toteuttaa heidän organisaatiossa. Eli selvittää se, että mitä siihen lupaprosessiin vaaditaan. Sitten kaikki tarvittavat materiaalit ja laitteet, mitä te tarvitte siinä tutkimuksessa, ettei käy sillä lailla, että te havahdutte sitten, kun te olette haastattelua menossa tekemään, että ei vitsi, että teillä ei olekaan mitään nauhuria, millä te nauhoitatte sitten sen haastattelun, tai tuleekin yllättäen, että joudutaankin tekemään etänä se haastattelu, miten te taltioitte sen, eli miettiä näitä erilaisia skenaarioita siinä. Ja sitten se, että tuleeko niistä kustannuksia. Lähtökohtaisesti opinnäytteistä ei makseta kellekään mitään, mutta se just sitä, että onko sitten esimerkiksi kyselyyn, että jos te laitatte leffaliput sinne, arvotaan vastaajien kesken, niin onko todennäköisempää, että saatte enemmän vastauksia, tai suklaalevyjä lähetetään kaikille vastanneille tai kaikille haastateltaville. Et mikä se on tavallaan se, että millä te varmistatte sen, että te saatte niitä vastauksia? Onko siihen tarvetta, onko mahdollista saada muutenkin sitä riittävästi vastaajia? Ja tosiaan aineiston hankintamenetelmiä on monia. Löytyy valmiita dokumentteja, eli löytyy byrokratian rattaista erilaisia materiaaleja, löytyy kirjoja, kuvia, asiakirjoja, mediatekstejä, tavallaan valmiita semmoisia tuotoksia, mitä syntyy tavallaan joka päivä aina vaan lisää. Sitten on erilaiset tuotetut dokumentit, eli voidaan niin kuin tutkimuksen aikana tuottaa dokumentteja, että esimerkiksi nyt sitten havaintomateriaalia, kyselyjä, kirjoitelmia, oppimispäiväkirjoja, esseevastauksia, tuossa muistan yhden opinnäytteen, jossa oppilaat rakensi unelmien luokan, ne teki ihan pahvimalleja siitä, että mitä elementtejä fyysisesti omassa unelmaluokkatilassa olisi. Eli periaatteessa voi olla ihan mitä tahansa tämmöistä niin kuin siinä tutkimuksen ohessa tuotettua. Sitten voi olla kokonaistutkimus, eli haetaan sitä perusjoukkoa ja tavallaan, että haastatellaan sitten kaikkia työpaikan työntekijöitä, kaikkia luokan oppilaita, eli tavallaan saadaan se tietty perusjoukko sinne katettua. Eli periaatteessa riittää tutkia niin kuin tiettyä ydinjoukkoakin, jos saadaan se tavallaan, jos se on edustava otos, tietyn koulun luokka, että jos siellä on, se on tavallaan tyypillinen luokka, että siellä löytyy niin kuin laidasta laitaan oppilaita, tyttöjen ja poikien suhteet on sopivat ja niin edelleen, niin pystyy hyvin toteuttamaan. Sitten on erilaiset otante- ja harkinnanvaraiset näytteet, eli määritellään sitten, että mikä on sopiva otos. Ei voida saada kaikilta Suomen opettajilta vastauksia. Mietitään se, että kuinka paljon opettajia Suomen maassa on, minkälainen heidän ikäjakauma on, mikä heidän sukupuolijakauma on. Jos me saadaan tavallaan semmoinen kattava otos, eli siellä on samassa suhteessa eri puolilta Suomea, eri kouluasteiden opettajia, eri ikäisiä, eri, niin kuin, suurin piirtein samassa suhteessa sukupuolijakauma kuin valtakunnallisesti, niin sitten voidaan todeta, että me sen pienempikin otanta on sitten edustava kokonaisuudessa. Sitten erilaiset arkistot, kokoelmat, rekisteritiedot, mitä löydetään, vanhoja asiakirjoja, kirjeitä, lehtileikkeitä. Opintorekisteri on yksi, mitä voi hyödyntää, havainnointi, observointi, eli itse käydä sitten seuraamassa, tekemässä havaintoja sitten siitä tutkittavasta kohteesta. Erilaiset kertomukset, eli voidaan tämmöisiä kokemuksia kirjata sitten kertomuksiksi, haastattelut, kyselyt, koe voi ihan hyvin olla aineisto. Mulla itsellä on tehty johdatus algoritmisen ajattelun kurssista ja sen kokeesta tutkimusta, eli mitä se koe kertoo nyt sitten vastaajien osaamisesta. Eli voidaan hyödyntää semmoista. Ja sitten erilainen seurantatieto, havainnointi tai haastattelu sitten, että miten seurataan sitten sitä tilanteen kehittymistä tai osaamisen kehittymistä tai muuta. Ja sitten vielä siitä lyhyesti loppuun luotettavuudesta, eli nyt sitten riippuen siitä, että onko teillä määrällinen tutkimus vai laadullinen tutkimus, niin nyt sitten siihen luotettavuuteen liittyen, niin määrällisestä yleensä on aina se reliabiliteetti ja validiteetti, jota luotettavuudessa tarkastellaan, eli reliabiliteetti, eli onko ne teidän mittarit luotettavia, eli millä te olette mitannut sitä tutkittavaa ominaisuutta. Eli onko se luotettava se, ja toisaalta sitten validiteetti, eli se, että mittaako se mittari nyt sitä oikeasti sitä asiaa, mitä te halusittekin sen mittaavan. Ja voidaanko sitä sitten yleistää niitä tuloksia. Laadullisessa tutkimuksessa mennään vähän erilaisilla mittareilla. Siellä mennään uskottavuuden puolelle, eli se, että kuinka se tutkimustulos vastaa todellisuutta, eli ettei siellä ole mitään vääristymää, ollaan kaikki huippuosaajat haastateltu sinne, vaikka todellisuus on osaamiselta heikompaa tai muuta vastaavaa. Sitten sovellettavuus ja siirrettävyys, eli voidaanko niitä tutkimustuloksia sujuvasti soveltaa jossain muussa kontekstissa, toisessa oppilaitoksessa, toisessa organisaatiossa, toisessa käyttökontekstissa. Pystyvyys, eli pystytäänkö sieltä nyt sen tulkinnan ja johtopäätöksen tekoa niin kuin tekemään nyt sitten järkevästi, eli onko nyt sitten tutkimusprosessi ja menetelmät nyt sitten valittu ja todennettu riittävän hyvin, eli tähän tavallaan perustuu se, että teidän pitää dokumentoida mahdollisimman hyvin sitä teidän tutkimusta, eli se vaikuttaa sitten tuohon luotettavuustarkasteluun. Ja sitten toisaalta vahvistettavuus, eli se, että voidaanko se teidän tutkimus tehdä uudestaan. Eli onko se dokumentoitu niin hyvin, että kuka tahansa voi tehdä tavallaan samalla tavalla sen teidän tutkimuksen. Eli toteuttaa sen tutkimusprosessin, aineiston keruun, analysoinnin samalla tavalla. Eli päädyttäisikö samanlaisiin tuloksiin, vaikka sen tekisi joku muu sen tutkimuksen. Eli taas päästään siihen, että se dokumentaatio on oleellista. Ja nyt sitten tehtäväksi tulee se oman tutkimusasetelman täydentäminen sinne tutkimussuunnitelmaan. Eli jos ette vielä ole sitä miettinyt, niin nyt sitten sitä pohdintaa sinne, että minkälaisilla stepeillä sitä omaa osuutta, omaa empiiristä osuutta siihen tutkimukseen lähdette toteuttamaan. Ja tosiaan sitten niitä perusteluja sille, että minkälaista pohdintaa olette käynyt sitten sen tutkimuksen hahmottamisen osalta. Jokseenkin ollaan aika käytetty loppuun, mutta jos vielä on jotain kysymyksiä, sitten aineiston käsittelyyn päästään sitten seuraavalla kerralla. Olisiko tässä vaiheessa vielä kysymyksiä? Ilmeisesti ei, niin mä voin vielä loikata seuraavaan seminaariin. Alkaa pedagogisen kohtaamisen merkitys opetuksessa seminaari tai webinaari, niin mä kerkeen sinne just sujuvasti tästä sitten eteenpäin.